Өнөөдөр би боловсрол судлалын докторын бүр бахтай ярилцгаар ирсэн байна. За таны өдрийн мэндийг хүргэе.
За баярлалаа. Өдрийн мэндийг хүргэе.
За таныг ер нь бол электрон жаал гэдэг нэрээр нь би бол мэднэ. Нилээд хүмүүс мэдэх бах. Тэгээд миний зөвхөн хамгийн түрүүнд бас асуухыг хүсэж байгаа. Өнөөдөр ер нь тантай юу ярилцахыг хүсэж байгаагаа танд бас үзэгчтэй бас сонсогчтаас хэлчихэ гэж бодож байна. Тэр нь юу вэ гэхээр би бол Skeeton podcast-ыг хөтлөхгүй ингээл нилийн удаал заримдаа үе үе гарч ирж хөтлөөл ингээл яваа даа. Тэгэд яагаад үг гэхээр би нэгт нөөс сэтгүүлчин салбарт нэг 2 жил орчим ингээл ажиллачлаа. Тийм болохоор жоох ингээл яриа модон болоод факт чек хийх гээл бүх юм ингээд өгдөг. Сонирхол хүртэл нөгөө Skeeton podcast-ийн эхний юм зорилгоод илүү юм жоохон амьдралын юм аяг талтай байсан. Гэхдээ одоо Skeeton гэж нэрлсэн шалтгаан бид нар нөгөө яг энэ боловсролын асуудлаас болсон байхгүй гэдэг миний хувьд те. Тэгэхээр Skeeton гэдэг бол ер нь бол нэг юм диплом авахыг хэлэхгүй юм байна. Уулна. Нэг юм хүрхцэг биш юм байна. Уулны явах зам юм байна. Нөгөө насан туршдаа суралцагч байхыг хэлж байгаа юм байна. Гэл ингээл тэгдэг шээ те. Тэр энэ ингээл явсаар агаал уулн ингээл улс орны баг юм бодлогын ард түмний сэтгэлгээний асуудал хүрт байж болохоор ч юм шиг. Тэгэхээр электрон жаал ахыг ингээл анх одоо сонсож явахт бол оо амар багтаа сургуульд төгссөн, амар багтаа их сургуульд орсон. Тэгээд хамгийн сонирхолтой нь таныг сургууль байгуулсан гэдгийг би яг 10 жилтэй байхдаа илүү мэдчихсэн санагдаад байгаа байхгүй юу? Яг таны энэ электрон жаал гэдэг нэрийг та хаанаас яаж олж аав? Та энэ түүхээ надад хуваалцаач. За мөн энэ сургууль одоо хитэн настадаа байгуул. Яаж энийг боломжтой болгосон юм бол?
За баярлалаа. Ер нь бол яг одоо баг ийм одоо хэлбэртэй те ер нь бол одоо ганцаараа анх удаага баг подкастэнд орж байна. Тэгээд сонирхолтой санагдаж байна. За яагаад электрон жаал гэсэн бэ гэхээр яг манай 10 жилийн анги хүүхдүүд л очилсан л доо. 10 жилийн анги хүүхдүүд гэхээр надаас нэг 3 4 ах байсан. Би чинь 8 настай 1-р анги тухайч 8 настай 1-р ангид ордог байсан. 1-р ангид орохдоо би уншаад бичээд сурчсан, тоо одоо сурчсан байсан учраас одоо суралцах 1-р ангид сурах шаардлагагүй байна гэж үзээд тэгээд сургуулийн захиргаа маань бас төсөлтийг маань хүлээж аваад шууд 2-р ангид ороод 2-р ангид төгссөн зунаа 3-4-р ангийн агуулгыг гэрээрээ судлаад тэгээд 5-р ангид орохдоо бас 5-р ангийн агуулгаа асуудалцсан. Тэгээд 5-р ангид бол багш самбарын өмнө хичээл заахад бол агуулгыг нь хичээлийн мэддэг. Тэгээ хагас үлрэл сураад тэгээ ерэн 6-р ангид орч ирсэн. Тэгээд эхлээч ингээд надаас нэг 3 насаар ах хүмүүстэй одоо хүүхдүүдтэй нэг ангид 6-р ангид ороод тэгээ 6-р ангид бүтэн суугаа 7-р ангид бас бүтэн суугаад ингээд ангийнхантайгаа одоо нэг миний 10 жилийн дурсамж гэвэл одоо ерөөсө энэ 2 жил хагасын л дурсамж ер нь бол их тод байдаг. Одоо тэр ангийн хүүхдүүдтэйгээ ер нь жоохон арай ойр гэх юм уу? Тийм дурсамж л одоо над үлдсэн дээ. Тэгээ тэр ангийн хүүхдүүд маань ерөнхийдөө намайг за 1-р дугаасаа тухай ууд нэг Орсын одоо кино байдаг басан электрон жаал гэдэг нэртэй кино. А 2-рт ангийн нөхөд маань юу гэж байдаг юм бэ гэхээр би нөгөө математикийн хичээл, байгаль ухааны хичээл дээр их одоо арай илүү одоо сонирхолтой тэгээд арай ангийнхандаа одоо тусдим болж явдаг. Нэг гэсэн одоо хичээл заадаг гэсэн ангийнхандаа. А бас давхар шалгалт болоход а төрүүлээд нэг гэсэн та бодлого батчаад ангийнхан руугаа шиби явуулдаг. Тэгээд 40 минутанд амжилт чтэй. Хамгийн сүүл өөрийнхөө даалгаврыг хийдэг. Тэгээд тийм утгаар нь ч тэр юм уу ингээд тийм хурдан тоо боддог те. Багш самбар дээр бодлого бичиж дууслаа гингүүт би шууд дараас нь хариуг нь хэлдэг. Тэгэл ингээд энэ хурдан шалмгаа. А дээрэс нь одоо жаал те. Жаах хөөхтэй. Гэдгээр нь л электрон жаал гэл хочилдаг байсан. Тэгээд одоо энэ нэр ерөөсөө хоч бол одоо намайг 10 настайгаас хойш одоо ингээд би 35 орж байна. Одоо 25 жил тасралтгүй нэр явлаа. Аа тэгээд 12 настай байхдаа төгсөөд нэг мэдсэн чинь нэг гэрээрээ бас хичээл заадаг байсан. Тэгээд 12 настай байхдаа конкурсанд бас яг 10 настайгаас хойш конкурсанд хөөх ах агч нар бэлддэг байж байгаа. 12 настай бас конкурсанд хөөхтүүд бэлдээ. Нэг мэдсэн өөр ардаар ингээд төгсөхөр болсон. Тэгээд конкурсанд бэлдчихсэн хоёр нэг ахны гихчтэйгээ хамт конкурс өгөөд
өгч үзье. Чи та одоо яэш
вэ? Одоо тийм конкурс гэдэг чинь одоо одоогийн элтэр гэж шалгалт. Тэгээд тухайн үеийн сургууль сургууль дээр очиж. Аа шалгалтаа өгдөг байсан. Тэгээд би шинжилгээний технологийн сургуульд ягаад чи манай тэр нэг ах маань бэлдчихсэн ах маань шалгалт өгөх болоод тэгээд би их сургуульд орох гэж бодоагүй байсан юм а яг тухайн үедээ. Зүгээр үгий гэж үзээд бодоод 10 дараа төгсцөө. Тэр ер нь цаашд ер нь яг яах юм те мэдэхгүй.
Тэр үед яг 10-аараа төгсөөд
10 тий 10 дугаараа ингээд 10 жилийн л боловсралтай байсан. Тэгээд ер нь одоо тэгээ яг цаашд юу хийх вүлээ яах вүлээ гэд би ч нэг жоох хөхт байгаа шүү дээ. Ээч ч бас тийм төсөөл бас байхгүй. Яг Мойсас урилга энэ төр бас байсан. Тэгэхдээ бас шууд орох уу юу гэдэг бас тийм одоо эргэлзээтэй байж агаад. Тэгээд шинжилгээний технологийн сургуульд одоо тухайн үеч 12 сая хүүхэд конкурс өгдөг. Тэгээд 1000 нь ордог ч болоо 2000 ордог. Тэгээд ороод өгсөн. Тэгээд 35-т орсон байдгийг. Тийм. Тэгээд тэнцчихгүй нэгсэн тат ирчин. Тэгээд шууд хуваар моор сонгох монгох юм болоод. Тэгээд эрчим хүчний инженерийн сургуульд мэдхгүй ягаад чи тухайн сургуулийн захирал нь шууд манай сургуульд ор гээл. Тэгээд шууд миний одоо аттестатыг авцсан. Өгөхгүй. Одоо шууд сургуулаа сургаад. Тэгэл шууд оюутан болцсон хүчээр. Тэгэл нөө нэг биний саяхан өөрийнхөө пэйж дээр рил хийсэн. Тэр нь сургуулийн хаалга маань одоогийнхаа шилэн байгаагүй. Модон байсан. Айгуу том модон хаалга. Тэгээд тэр чинь нөө нэг давхар махурч хаалга малга гэж одоо байхгүй. 2002 оны юм ярьж штэ. Тэгээд татах гад үнэхээр дийлээгүй юм. Уг нь би билдрийн хувьд бол гайгүй бич бас сакс макс цоглождаг, саксын тэмцэн тэмцээнд орчдаг хүүхд байсан. Тэгээд гэтээ ягаад ч юм дийлээгүй. Тий тэгээд л оюутан ах гэж нэр 18 настай ах гэж нэр хаалга цанаас төлөхөнгөө тэл дундуур нь шаргалаад ах оюутан болоо. Тэгээд 15 настай дунд юу суралцж байгаа хугацаанд сургууль байгуулах болсон. Тэр сургууль байгуулах тухайд бол гэрээрээ нөө нэг их сургууль суралцхийн хажуу гэрээрээ хичээл заагаал гэдэг байсан. Тэр чинь хоёр шалтгаантай мэдээж тэгэл нөрхийн амжиргаанда дэм болно те. Тэр чинь бас нэгдүгээр та хоёрдугаар тас хүүхдүүд бас нэлийн сайн нөө нэг тийм зах зээл гэх юм уу да. Ирэл нилийн их байгаад гэдэг байсан. Тэгээ тийм учраас одоо гэрээрээ хүүхдүүд хичээл заагаа их сургуулаа сурдаг. Тэгээд тэр зааж байгаа хүүхдүүдийн үр дүн бол нилийн сайн гараад тэгээд тухайн үед боловсрол шинжилгээний ухааны сайд цагаан гээд сайд бүр ингээм тусгай баг гаргаад судалгааны баг гаргаад за энэ хүүхдээр ажиллах. Ямар арга зүгээр яаж хүүхдүүд сайн сургаад тань гэдэг. Тэгээд нөгөө төсөл хэрэгжүүлээд тэгээд тэр төсөл нь болохоор нилийн одоо сайн үр дүнтэй гараад за ер нь энэ хүүхэд чинь хүүхэд байхдаа өөрөө юм сургалтын арга технологи өөрөө одоо нээж эзэмшээд тэрийгээ хүүхдүүд дээр бусад хүүхдүүд дээр одоо ашиглаад хэрэгжүүлээд тэр хүүхдүүд нь бас сайн сураад байна аа гэд үр дүн гараад тэгвэл сургуулийн хэмжээнд байгуулал ер нь ямар байх юм гэдэг. Тэгээд тэр ер нь бол сургууль байгуулах санаа бол боловсролын яамнаас гараад тэгээд 2005 он сургууль байгуулах 2004 оны асуудал яригдаад 2005 онд ер нь сургуулийн бэлтгэл ажил байгуулах ажил явуулж байтал би чинь инженерийн одоо КТМ-д програм хангамжийн инженерээр суралцж ийсэн. Тэгээ би чинь одоо яг нэг үгэлхэт бол КТМ-д програм хангамжийн инженерээр суралцж тал би бол маш муу оюутан байсан. Яг тэр ихний 1-р курс 1-р семестртээ би чинь эрчим хүчний инженерийн сургуульд цахилгаан системийн автоматжуулалтын ангид 1 семестр сурчаад 2-р семестрээр КТМ-с руу бадарч өгш урилга өгөөд би жилтсэн байхгүй юу. Тэгэхэд нөө програмчлалын хэл гэж ойлгохгүй мэдхгүй компьютер гэж ясааж нээж мэдхгүй хөхэд тэгээд манай ангийнхаа оронгууд алгоритмын үндэсгээ хичээл үзсэн. Шууд 2-р семестрте баг C хийлийн төр үзээд эхэлчихсэн байсан. А миний хувьд л ерөөсөй тийм байхгүй. Мэдчихгүй. Алгоритм гэдэг одоо ямар одоо хичээл агуул мэдэхгүй учраас тэгээд дараагийн курстэ үзээд ингэ хоцортой явцсан байсан. Гэтэ яг хуу нөө нэг үндсэн нөө нэг одоо дээд босролч нөө нэг одоо юуны хичээлүүд гэж үзсэн шүү дээ. Одоо дээд математик те. Тэгээд түүх мөх гэж юу мөх хичээлүүд. Яг хуу тэр дээд мат энэ төр бол гайг үзчихдэг. Яг мэрэгжлийн хичээлдээ жоохон таар байгаа. Тэгээд байж л одоо угаасаа нөгөө сургууль байгуулах боллоо, багш хэрэгтэй боллоо. Би л багш юм чам угаасаа. Тэгээд за ерөөсөө одоо ингээд амьдралын шаардлагаар ч юм уу те. Ингээд эргэлтээ эргэлт гарч ирээд за ерөөсөө багш болъё гэх. Тэгээд багшийн сургууль руу тийс сурч исэн кредитээ багшийн сургууль руу төвлөөд тэгээд багш гэдэг мэрэгчлэр нэг жил суралцаа тэгээд төгссөн 2005 онд. Тэгээд шууд сургууль дээрээ 2005 оны 9 сарын 1 гэхэд одоо багшаар одоо ажиллаж эхэлсэн сургуулийнхаа захирал багшаар ажиллаж эхэлсэн. Тэгээ түүх нь бол тийм сургууль байсан. Жохоо их одоо ярьчлаа.
Зүгээр зүгээр. Аа гоё. Одоо ингээд эргээд ингээ харахад одоо ингээ таны ингээ төрөлхийн юм нэг ухаантай хөөхтэйс юм уу гэдэг нэг яриа байгаа даа шүү дээ. Одоо нэг genius гэдэг шүү дээ. Тэ нэг гоц ухаант ингээ. Тэгээ та болохоор нөгөө сүүл дээр ил дээрээ хэлсэн байсан шүү дээ. Ингээ би бол гоц ухаантай да биш ээ. Би болохоор өдөр болгон хитэн цаг үлээ нэг цаг үлээ хоёр цаг хичээлээ гэдэг байсан ингээд ярьчихсан. Тэр юу нэг яг миний бас тэрний нэг цаатах бэкграунд стори нартлын түүхийн аяас сонирхоод байна л да. Одоо таны одоо гэр бүлийн хинчин ямар асра хамгаалагч ч юм уу те таныг илүү одоо энэ хичээлээ хийхдээ төвлөрүүлж байв эсвэл ер нь таны гэр орон одоо энэ өсөж тойрнсон газар тэр боломжийг ч нь олгов уу юу таныг энэ хичээлээ хийдэг хүүхд болгов тэгээд. Гэтэ би бол тань итгэхгүй л байгаа юм да гэдэг.
Яг үнэхээр нэг цаг хичээлээ хийсний үр дүнд гэсэн нөө. Та бол бүр амрал баярын өдрөө хэлдэг байсан.
Одоо юу хиймтэй одоо нэг амьдралын зол гэх юм уу эсвэл тохиол гэх юм уу шаардлага гэх юм уу те. Манай ээж мань өөрөө жоохон одоо залуудаа их урлаг спорт хичээл нам бүх төрлөөр явдаг. Аа маач гэсэн ер нь бол бас одоо тухайн үеийнхэн одоо нэлээд амт зурлагтан бас соёлал ер нь бас тийм хүмүүс байсан. Тэгээд ээж мань өөрөө бас жоохон хүнд өвчтэй байгаад тэгээд яалч чарахгүй айлын том хүүгийн хувьд бол одоо би ч дөрөө яг нэг эрэгтэй дүү те. Тэгээд ээжээгээ заавалжгүй одоо асрах тийм шаардлагатай байсан. Хүн заавал нэг хүн хажууд нь байж хэвээр. Тэгэхгүй бол бас болдоггүй. Тэгээд би чинь сургуульд тэгээд ерөнхийдөө бас сургуульд явах боломж бас гараагүй. Сайндаач нэг анги алсаад яваад байсан юм бол бас биш. Наа ээжээгээ гэрээрээ бас асрахын тулд харахын тулд миний асрахч гэж байх тий.
Хань болоод
тий хань болоод ер нь бол жоохон тийм харах. Одоо манай ээж ухаалд амчдаг байсан. Тэгээд тийм учраас нөө хажуудлийнхаа айлтлын ахыг дууддаг ч юм уу эсвэл 103 дууддаг ч юм уу эсвэл одоо би чинь бас нэг тэг нөө амьдралын шаардлагаар хүүхд толсон хоны юм нэг ухаалдангууд нэг юм бас амьсгал одоо хийм амьсгал юм эсвэл нөө зүрхэн дээр нь илэг мэлэг хийдэг ч юм уу тийм одоо бас нэг тадал одоо суучж байгаа юм л та. Тэгээд тэгж одоо хань болохын тулд л ээж тэгээ том үгийн хувьд бол байдаг байсан. Тэгээд ялч арахгүй мэдээж би тэр чинь хойлохна мэдээж өдөр зүгээр юу хийж суух уу? Манай ээж чинь өөрөө маш их тийм зүгээр суудаггүй юм байсан. Тэг бас гэрээрээ бас хүүхдүүд хичээл заадаг. Тэг хажуугаар нь бол би бол мэдээж бас хичээлээ хийдэг. А тэгээд надад нэг л зүйлийг ерөнхийдөө маш сайн одоо юу гэмтэй одоо сургасан гэдэг юм нь юу вэ гэхэлээр нэг төр чи өөр асуудал шийддэг бай тээ би одоо ингээд алдчихлаа гэд чи алданаа одоо өөрөө асуудал шийд а би бүр ингээд сайн сандгийн сагс сугалжогоод түүхэн хүүхдтэй зодолцоод зодолтоод гэрте ороод ирээд тэгээд би ингээд хүүхд мөхтэй зодолсон батал ингээд сус хамраас сус мус гараал тээ тэгэл орж ихэд надаас бараг тээ зодсон уу зодсон уу гэж зодсон уу гэж бараг чи яах хүүхдээ зодолж байгаа гэж асуух ч үгүй зодсон уу зодсон уу асууж байгаа байхгүй гэж чинь тийм хүн байсан. Тэгээд тэгэл яг яалч арахгүй үнэн л дээ нэг цаг яг л нэг цаг хичээл хий. Тэгээд тэрний цаана чи бол тоглоно байна уу? Ер нь бол бадли байхгүй. Харин чи бол яг нэг цаг хэвээр байх хэвээр шүү. Тэгэл өглөө бас миний хийдэг ажил бол ерөөсөө айгүй тодорхой. Өглөө бас цагаан уу тэгээд нүрэ гараа угаан цагаан уу. Тэгэл дараа нэг цаг хичээлээ хийн. Тэгэл өдөр цаавал унт гэдэг. Заавалч өдөр унтах хэвээр бас нэг юм. Нэг цаг хичээдэг хин заавал өдөр унтна. Тэгээд үдээс хойшоо гадагшаа гадагшаа гарч тоглолдог. Нэг өдрийн хэмнэл бол тиймэрхүү. За хичээл явдаг байх үед бол тэгэл хичээлдээ явна. Дахиад ирээл дахиад нэг цаг хичээлээ хий заавалчгүй хийн. Тэгээд давхар бас яг нэг гэрээр нэг хүүхдүүдэд бас ээж мань хичээл заадаг. Би бас давхар хичээл заадаг. Тэгээд хичээл заах явцдаа тэр чинь бас өөрөө бас их суралцаад ирсэн юм шиг байгаа. Одоо эргээ бодоход. Тэгээд зарим одоо жишээлбэл зүйлээ өөрөө ойлгохгүй хэрнээ зааж явж хагаад ойлгочдаг. Тэгээ нөгөө нэг одоо залгаж байгаа хүүхдүүд бол надаас айна гэж байхгүй шүү дээ. Бацаанаас бол тий. 11 настай хүүхдээс айна гэж байх уу? 14 5 настай ах ихс нар ч. Тэгээ нөгөөд ч гэсэн сонирхолтой. Өөрөөс намаг дүү хөтлөн гихэл заагаад тэнгүүд л ойлгохгүй юм бол хөөе чи нэг яаж боддөг юм бэ? Айтайхан тайлбарлаад хаач гээл. Тэнгүүд би ч нөгөө нэг одоо чөлөөтэй тэгээ харьцлаач би ч чөлөөтэй харьцдаг тий. Тэгэл ингээд хоорондоо ингээд ийм багш шав гэдэг ийм хан дунд нь хан байхгүй нэг нь заадаг нэг нь сурдаг гэдэг ийм хан байхгүй. Хоёулаа ингээд хөхөд. Хоёулаа ингээд хамтраад ингээд чөлөөтэй нээлттэй нөгөө нэг мэдлэг бүтээх гэдэг байгаа байхгүй юу. Тэг ингээд ярилцаад асуудлаа ингээд хоорондоо ярилцаж асуудал шийдэхээр суралцж байгаа хүн маань суралцаад зааж байгаа би ч өөрөө давхар суралцаад ингээд нэг гэсэн доо хичээл заах явцдаа давхар өөрөө суралцаад бас яваад байсан. Энэ маань бас миний хувьд бол сургалт яваад байсан. Давхар яалч аргагүй бас нэг цаг бол яг өөрөө хичээл хийдэг. Тэг тэр нь болохоор яг хүмүүс ингээд одоо хөтлөгч тий өөрөө ч гэсэн итэхгүй байх гэдэг ааштай. Би бол итэхгүй байгаа шүү гэд. Маш үрдөнтэй арга. Яг тэр 365 хоногийн 365 цаг гэхэлэр маш их цаг байдаг байхгүй. Би ингээд зөвхөн дараа нь судалгаа ингээд хийгээд хүүхдүүд дээр ажиллаа, сургууль бамрал байгуулад өөрийнхөө хүүхдүүдийг ч гэсэн одоо ч гэсэн би бол яг тэгж өдөр болгоны цаг би ялж хийх чадахгүй байгаа тань. Тий ингээд манай ээж бол бүр яг яс тэрийг бол ингээд миний бүр ингээд бүр яг ингээд цаг харж байгаа дараа нь унтуулгатай хүртэл миний нүд сормос хөдлөх нь үгүй юу гэдгийг ингээд харж агаад намаг унтуулдаг байсан чинь өдөртэй заавал өдөр унтчихс та гэв. Тэгэхээр тэр одоо яг тийм хэмжээнд болгоно гэдэг бол тэр мэдээж одоо жишээлбэл манай ээж эсвэл маш их одоо юу гэдэм дээ өөрөөрөө л оролцсон байгаа. Тэгээ би одоо ч гэсэн хүүхдүүдтэй жишээл нэг яг нэг цаг хичээл 30 минут ч гэсэн яг өдөр болгоно гэдэг үг би бол чадахгүй байгаа даа байхгүй. Тэг ингээд өөрхөн хүүхдүүдтэй ч тэр А дараа нь багшуудад багшуулсан сурагч нар дээр ч гэсэн ингээд анзаараад тахад ингээд хүүхдүүдэд хараад тахад бол яг өдөр болгон хүүхдүүд ч хийдэг. Хүүхдүүд бол ерөөсөө байхгүй. Хэдий би одоо ингэж өглөөд те. Хэдий би ингэ сургаал айлдаад байгаа ч гэсэн. Нийтдүгээрт хоёрдугаарт асуудал нь юу вэ гэхээр за яг боловсрол судлалын чиглэлээр докторийн зэрэг хамгаалаад судалгааны ажил хийх явцдаа ер нь энэ хүний ингээд юм жоохон юм тарих судлалын одоо шинжилгээний жоохон одоо угсаа докторийн судалгааны ажил юу докторийн диссертац гинэ 60 кредит цуглуулдаг. А тэрний нэг тийм 3 кредитийн хичээл байдаг. Тарих судлалын хичээлгээд. Тэгээ тэрэн дээр угсаа хүний нейросайенс буюу одоо энэ мэдрэлийн эдсүүд чинь ингээд байнгын ингэж а нөхөж сэргийгдэж явдаг юм байна л да. Одоо ингээ мэдээлэл одоо орчноос мэдээлэл аваал те болцролт хийгээл дүн шинжилгээ хийгээл хэрэгтэй хэрэггүйг нь ангилаал те. А хэрэггүй мэдээллийг нь бол нэг 7 хоногийн ой санамжтай юм дээрэ байлгацдаг. А тэгэл 7 хоногийн дараа гээд мартагддаг те. А хэрэгтэй гэсэн зүйлээ бол ингээд нэг хард дискэн дээр арай нэг жоохон удаан хадгалцдаг те. А тэгэд хичээл гэдэг бол хүүхдүүдийн хувьд бол мэдээж хэрэгтэй зүйл байнгын давталтаар явж байгаа учраас нөгөө нэг а тэгээ нэгдүгээр байнгын давталтай гэж байгаа зүйл бол нөгөө нэг далд ухамсараар цаанаасаа хэрэгтэйгээд онцлцдаг юм байна. Хэрэгтэй зан үйлгээд. А тийм учраас одоо чинь бил өглөө болгон хүн ингээл шүтээ авгаад нүрэ гараа авгаана гэдэг чинь ингээл зан үйл бол хувирчихж байгаа. Тэр бол ерөөс ингээд тархинд ингээд баг ингээд тийм зан үйл болтлоо. Хэрэгтэй гэдэг мэдээлэл бол би болоод дал болоо суучихсан. А яг энтэй айлхан хичээл сургалт гэдэг бол бас л яг тийм байдаг байж байгаад. А тэгээд хүүхдүүд чинь амралтууд бас байна те өвлийн 1 сар 2 сарын амралт одоо амралт байна. А дээрэс нь нэг а зуны 3 сарын амралт бас байна тий. Хичээлбэл хүүхдүүд чинь 106 сар өнгөрлөө гэвэл бөөм баяраа гэж хичээлээ дуусгаад тэгэл баг одоо суслан байна уу, лагар байна уу тий, хөдөө байна уу явцдаг. А тэгээд 8 сар гаргаж ирээл хичээл нам даалгавар юу илээ гэж боддог. А гэтэл нөгөө нэг 9 7 8 сарын хугацаанд хичээл гэдэг чухал гэдэг одоо нөгөө нэг мэдрэлийн зүйл чинь ингээл драйвд юу хард дискэнд ингээд хадглаад байтал 1-2 сар 1 сар буюу түүнээс дээш хугацаагаар ингээд нөгөө зүйлээ давтахгүй болоод ихлээр нөө мэдрэлийн цоч энэ чинь нөгөө нэг ингээд угаасаа шин тутам мэдээлэл орж ирж байгаа. А гэтэл нөгөөд чинь хаарт чинь дүүрэх гээд байдаг. А тэнгуэтл нөгөө хуучин байсан хэрэгтэй гэж бодож исэн зүйлээ буцаад устгах ямар гоорч эхэлдэг юм байна. Устгаад эхэлдэг юм байна. Ингээд нэгсэнд хэрэггүй гэдэг мэдээлэл рүү гооруулаад а нөгөө хүүч чинь магадгүй хөдөө байх юм уу? Эсвэл цусланд найзтай болоод ирэнгүүтл тэр үеийн одоо сонирмжтэй дурсамж тэр юм чинь хэрэгтэй гээд. Ингээд англиад тэгээд хичээлийн холбогдлолтой агуулгах сэдвүүдийг бол тэгээ хэрэггүй гэдэг англи руу явуулах гэдэг нь шүү дээ. Тэгээ ингээд нэг гэсэн доо аа нэг сурсан мэдсэн зүйл маань мартагдана гэдэг одоо үйл процессыг тархинд бол ингэж явж идэх юм байна. Аа ингээд 8 сар 9 сард орж ирлээ. Мартцсан байна. Дахиад багш заримдаа хичээл заадаг. Тэг ингээд л явж идэг. Аа миний хувьд яадаг гэсэн мэй гэхэлэр өдөр болгон нэг цаг гэдэг чинь тий. Би бүр ингээд цуслан лагер дээр угаасаа хүүхд насаа их өөдөг өнгөрөөдөг байсан. Тэг яг л нэг цаг хичээлээ яг хийдэг байсан. Тэг би бүр 7 сарын 15-нд миний яг төрсөн өдөр болдог байхгүй юу? Тэгээд төрсөн өдрөөрөө би төрсөн өдрийн баяраа тэмдэглэчээд манай хамаатан садаас одоо ах ихд үнэр ирчээ тэмдэглэчээд бүм баяр бэлэг авчаад тэгээд би орой 9 цаг 10 цаг гээд орой тий чинь 100 бас их орой харахгүй болд нь штэ. Тэгээд 10 30 гээд орондоо ороод унтчихжээсэн чинь нэг л юм дутуу санагдаад байсан. Юу хийлээ гээд бодоод хэлсэн чинь хичээл хийгээгүй гинт босч ирээд би хичээл хийсэн байхгүй. Тэгсэн чинь манай ээж байсан. Тэгээд сандарсан гэж байгаа тухай үедээ. Галзуу солио тасчих юм шиг тиймээд
номын цагаан
солио тий тасчих юм шиг тиймээд тий зүүдлээ заа ингээд намайг бүр ингээд бодсон гэж байгаа нэ тий зүүдлээ тахсан болов уу гэд тий ингээд нэг зүүдлж байгаа хүний чи хамаагүй сэрэж мэрэж бас болдоггүй гэд тий би чи ингээд гинт нэг орондоо хвчээсэн хөвгт чи бас жирэл шууд хичээл хийгээл ингээд сууж ахлаар чин ном барайл тоогоодоо суухлаар чин ингээд номын цагаан солио тасчих юм байна мэдэрлийн ятаг анарч байгаа тэгэл миний хөө яасан ингээд намайг ингээд айгүй эвтэхнэр би тэгэхээр зүгээрээ би нэг хичээл хийгээгүй би ингээд нэг л юм тухгүй байгаадсан юм аа тухгүй мэдэрмжгүй тухгүй мэдэрмж байгаадсан. Ингээд тэгээд хичээлээ хийгээд тэрний дараа ингээд би ингээд амарч байгаа байхгүй юу ингээд би тарих амраад. Тэг эн чинь нэг гэсэн доо нэг хэрэгтэй гэдэг тэр мэдээлэл маань юу өсө байнгын нөө нэг ингээд хэрэгтэй гэдэг тэр тухайн хичээлийн сэдв агуулга бол хэрэгтэй гэсээрээ байгаа л ингээд нэмэгдэл а ууг нь бол ерөнхий боловсролын агуулга бол нэг тийм айх тэр хүнд олон тийм юм бол байдаггүй. Зүр яг ингээд судаад ингээд үзэх юм бол ингээд өдөр бол нэг цаг зарцуулахад л баг өдөрт нэг шин сэдв баг судлаа дуусгаад авах хэмжээний юм байдаг хоцгүй уг нь бол гайгүй. Тэгэхдээ эн чинь нэг хитрхийн олон хичээл, хитрхийн олон агуулга, хитрхийн бүх химиг чухал гэж ач холбогдлоо хөөрөл асуудал үүсчээд байдаг. А тэгээд л яг уу ялч арахгүй агуулгатай бол тэгээд эзэмсэн. Тэгээд тэр бол бүр миний одоо юм нэг юм салшгүй чухал одоо тийм хэсэг болсон. Гэтэ одоо бол мэдээж нэг цагийн хичээл гинж бол юу аах вэ? Ерхий боловсролын сургуулаа төгссөн төсөлөө бол юм байсан.
Таны сая сүлийн ярина салангуяа нэг юм тулгын чулуу дадал гэх юм ааши монголоор одоо яг энийг л хийхэ болчвол ингээм амьдрийнх нь босод юм жоохон нураад унаад идэх гэсэн нэг тийм
ойлголт байд юм байл л те. Жохон тэрэн шиг бас санагдчих одоо жишээ нь. Ингээ өдөр болгон бясалгал хийдэг хүн. Тэр нэг айгу хэрэг болдог. Тэгээ нэг өдөр хийх ойлчин гот ингээ нэг юм дутаад байгаа юм чи буруу ч санагдал хийдэг гэдэг. Тимтэй жохон төстэй ээж болох уу? Зөвхөн нөгөө боловсрал эрдэм мэдлэг сурах гэдгээс гадна.
Тий, ер нь бол ерөөсөө яг л тэр дадал. А тэр чинь ерөөсөө яг би эргээд ингээд бас яг ингээд эрдэмтэн судлаач гэдэг хүний хүмүүдээр ингээд өөрийнхөө тэр ингээд тэр өндөр IQ-тай юу те? Эсвэл тэр суралцахуйн арга ухаан сурсан уу гэдгийг би ингээд ялах гад ер нь бол жоохон үтсэн л дээ. За мэдээч бол нэх одоо юу гэдгийг ер нь бол нэг хүн гэдэг чинь нэг байгалаас төрөхдөө нэг IQ гэдэг чинь нэг тийм энэ чинь өөрөө хийс ойлголт таахгүй юу? Тэг хүний IQ хэмждэг ч багч гिच гэж юу байх вэ? Тэр тодорхойлдог юмч гэж юу байх вэ? Тэр бол зөвхөн яг ерөнхийн нэг юм одоо нийтлэг тийм хүмүүсийн одоо ярьдаг л зүйл. А тэрнээс сэтгэл бодох чадвар бол хүн болгон бол ерөнхийдөө бол ихэс төрөхтэй ер нь аль адилхан. Хүн гэдэг чинь ерөөсөө угаасаа оюу ухаант те Homo sapiens тэр чинь төрлийн хүн гэдэг чинь өөрөө юм оюу ухаант хүн байхгүй юу? Тэгэхээр тэрийг бол нэг ялгаатай бүх монголчууд ухаантай африкийн ухаан муутай ерөөсөө тийм биш. Ерөөсөө төрөхтэй ер нь бол адилхан. А гэхдээ ген гэж бас байна те удамшдаг гений үед. А бид чинь нөө нүүдэлч ан ачаа үед одоо хэдэн 100 жил хэдэн мянган жилээрээ нүүдэлч амьдэрсэн ард түмний ген гэж бас байдаг. А тэр генээ дамжиж ирсэн юм чинь юу вэ гэхэлэр нүүдэлчдийн нэг том одоо давуу тал гэх юм уу. Одоо үед бол зарим үед бол сул тал болоод байгаа. Миний боловсролын салбарын хувьд бол давуу тал гэж үздэг. Тэр юу вэ гэхэлэр нөр индивидуалны буюу бие дан амьдрах чадвар байдаг. Нүүдэлчдийн хувьд бол тий. Тэр хаа хол нэг баг хэдэн уулын цаана ганцаараа амьдэрч идэг тий. Гэр бүлэр нь шүү дээ. Тэр яг ганцаараа яг ганц гэрээрээ тий. амдирч идэг. Тэгээ тэр дөрвөн үлрэлийн турш манайх чи ямар эрт цас уур амьсгалтай билээ. Тэр дөрвөн үлрэлийн турш тэр хүнд хэцүү зууд турхан ган тэ. Тэгэл нөгөө нэг маллаа байгалийн тэр цаг уур тасан зогцож бүх юмаа өөрсдөө хийдэг. Хин нэгний тусламжгүйгээр шүү дээ. Одоогийн шиг ямар гэл засгийн газраас нөгөө хоёр бодлоо өвсөгнө гэдэг байхгүй тийм байхгүй. Бүх юмаа ингэж өөрсдөө даатгадаг. Энэ чадвар чинь өөрөө нөгөө монголчуудын юм нэг юм гүйлгээ ухаан гэдэг. Амьдрах чадвартай болгоод болгоцсон. Одоо хин нэгнээс хамааралгүйгээр амьдрах чадвартай болгоцсон. А энэ ген болохоор бидний даваа тал байгаа байхгүй юу? А тэрнээс IQ өндөр гэдэгтэй юм бол биш. Гений удамшлаараа дагаж ирсэн энэ одоо нөө амьдралын одоо арга ухаан гэдэг чинь өөрө бидний хувьд бол монголчуудын хувьд бол ялангуяа даваа тал болчиход байгаа. А энэ нь өөрө бидтрийг нөө бусдаас жоохон өндөр гентэй монголчууд өндөр ген IQ-тай гэдэг бол зүгээр энэ зүгээр нөө амьдрахын нөө нэг тэр нэг одоо шиг хэрэгцээ шаардлагынхаа улмаас гарч ирсэн давуу тал болоод байгаа. А гихтээ нөгөө талаараа одоо ингээд бид нар бол хот байгуулчихдаггүй амьдраад шүү дээ хөртэл тээ. Хотод ингээд одоо хот
нэг хот болж юм.
Хот болж одоо нийгэмш чадахгүй л амьдраад байна. А гэхдээ яг энэ бол мэдээж явандаа мэдээж болох бах. Одоо сүүлийн эдгэн жил бид нар эн чин ген гэдэг чинь тэгж хурдан хувьсан өрсөлдөхгүй байдаггүй эн чин ингээд бүур ингээд цааштай ингээд хүний ингээд юм генэр дээр одоо угаасаа хавтар хүртэл тээ. Бараг 50% нь бол генэр дамжиж ирдэг гэдэг шиг. Тэгэхээр бол маш хүчтэй байдаг гэн. А тэгэхээр хүний энэ ген ялангуяа монгол хүүхдийн ген гэдэг чинь өөрөө ингээ би өөрөө би даах юм би даач сурах тий би даач юмыг хийх тий ингээл уусан ингээ анзаараад хахад хүүхч гэсэн хүлд орохтой өөрөө л унаж босож тэнтер томтор хийж байгаа л хүлд ордог нэг мэтгэд л хилд ордог гэдэг шиг яг энэ байглаасаа юм заягц энэ би даан сурах энэ одоо инстикт энэ ур чадрыг одоо ингээ дэш явж жагаад сургууль орон гутал манайхан пад гээл уучлаараа чи үуч мэдэггүй багш бол бүгдийн мэддэг бүгдээрээ а гээл үсэг бичээл 9 сарын нэгэн а үсэг гээл тавьдаг энэ мань өөрөө ингээд хүүхдийн нөө нэг тэр суралцах чадварыг л цогцоочод байна л да а миний хувьд бол яг тэр зарчмаар яваагүй байхгүй юу тий манай ээж мань ерөнхийдөө яг миний нөө нэг би даан тэр суралцах үйлийг нэгэн сайн дэмжиэд өөрөөр нь алдаж оноолаад тэгээ өдөр болгон нэг цаг гээд ингээд яваад исэн болохоор би ингээд өөрийнхөө ингээд буцаж амьдэрсэн одоо миний доктор ажлын сэдэв үед юм жоохон өрмөцөлтөө өөрийнхөө тэр сурсан кейс дээрээ би бичээд дараа нь сургам сэтгэл судлалын онлогоотой би харьцуулалт хийсэн байхгүй. Тэгэхээр яг л тэр сургамны онлогоодын онлогоо яг л одоо тарж байгаа хүн ингээд ер нь мэдлэг өөрөө бүтээдэг юм аа гэдэг тийм. Тэгэхээр тэр бол яг л одоо эргээд би юу гэж үгнэх гээд байгаа юм гэхээр өндөр IQ өндөр ген хэсэлээ тэгэр ер нь амьдралын тэм хэмнэл шаардлага а тэгээд өөрийн тэр монгол хүний бие даан тэр суралцах амьдрах ухаан байдаг тэр давуу тала орхигдуулгүйгээр юм боловсролын академик боловсрол гэдэг юм сургалтын байгууллагад би нэгсэндо алдагдуулгүйгээр явсан нь миний одоо тэр нэг давуу тал гэх юм уу да. Уг нь бол хүн чинь академик боловсрол маш хэрэгтэй. А гэхдээ миний хувьд бол яг тэр нь давуу тал болсон л тоо.
Яг таны төг ингэ сонсонгоо та нэг санаатайгаар одоо сургуулаас ч юм уу багшнараас хол байгаад байгаа юм байгаагүй амьдралын шаардлагаар. Гэтэ энэ процессаас өөрөө одоо нэг төрлийн та өөрөө туршилт болцсон ба штэ нэг. Тэгж л мэдрэмж надад болж байна.
Тий, туршилт аа тэгээ кейс одоо тохиолдол тий одоо монголоор ярих юм бол тохиолдол тий нэгэн зүйл тохиолдол юм да. Тэгээд ийм зүйл тохиолдол юу вэ гэхэлэр одоо яг би өөрөөр нь боловсролын салбарт ажиллаж байгаа. Тэгээд ялангуяа нөр багш. Тэгээд дээрээс нь судлаач хүний хувьд одоо ингээ байнгал ярих гэдэг. Тэгэхээр энэ бол тийм тэгээж дараа нь нэг манай багш манай доктор өдөрцөн багш манай би бас яг хүн болгоно л тий нэг гадагшаа татгшаа сургуульд явчихъя гэдэг бас мөрөөдөл бас цаад гүнд бол байсан. Тэгээд би ч 16 настай байхдаа 16 настай байхдаа Японы сургууль руу Японы руу сургууль юм бас юм урилга яриад явах гэсэн чинь Японч заавалж 12 жил сурсан байх хэрэгтэй гэдэг. Би 16 настай магистр боловсрол судлалын чиглэлээр магистр хамгаалсан байгаа гэдэг. Тэгсэн чинь Японы ахлах ангийн чамаа бүр за яах вэ чамаа гэж харж үзээд Японы ахлах сургуулийн ахлах ангид л оруулъя тэ чамаа гэж харж зэрэг Японд ийм тохиолдол байхгүй шүү. Тэ 12 дугаар ангид Японы ахлах сургуулийн 3 дугаар ангил юм байл л да. Одоо тэр ангид оруулъя чамаа бүр нэг жил баг 2 жил баг алгасуулж шүү баг Японд л ийм тохиолдол байхгүй чам зариулж гээд би чинь юу вэ те их сургуулаад 10 жил байдаг их сургуулаад өгсөн магистр хамгаалцсан байгаа шүү дээ. Гэтэл тэр чинь дахиад очиод Японд очиж 10 жил сурна гэж бас юу яасан. Гэтэл би чинь тэгээд тухайн үедээ болсон. А дараа нь судалгааны ажлаа бас яг хуу бас Франц руу явж бас судалгааны ажил хийх ч юм уу тийм бас юу бас тохиолдсон. Гэхдээ манай багш маань юу вэ гэхээр үгүй чи одоо ерөөсөө одоо яа шин чи ер нь чиний одоо цаашдын одоо мөрөөдөл цаашдын зорилго чи юу вэ? Асуусан. А би бол за багш хүн те босрол судлаач хүн. За тавлан маань те төрний кейс гэдэг те тохиолдол маань ингээд төрцөн юм байна. Ийм болцсон юм байна. Би бол уг нь бол яг хуу программист болох тийм бас зорилготойгоор сурж исэн. А гэтээ бас амьдралын шаардлагаар багш болсон. Сургуулаа байгуулсан. А тэгээд одоо тэрний ха дагуу одоо тэрэндээ өөрөө бас дурласан те. Одоо хичээл заах хүүхдүүдийн тэр нүд сэргэх те нүд ямар нүдтэй хүүхд орж ирээд хичээл заагаад өөртөө ихтэй басны дараа тэр хүүхдийн нүд яаж өөрчлөгдөж байгааг би өөрөө харсан. Тэрнээс би өөрөө одоо инспекшн өөрөө уран зориг авдаг болсон. Тэгээ энэ мэрэгчлэлтэд оролцсон. Тэгээ дараагаар нь хичээл заахаас бас илүү судалгааны ажил бас хийх бас их сонирхолтой санагдсан гэд. А би бол Монгол улсын боловсролын системийг л одоо нэгсэн доо дэлхийд гаргана. Дэлхийн хэмжээнд болгоно гэдэг том амбиц бол байдгаа гэж хэлсэн багш та. Гэсэн тэгвэл чи гадагшаа явж сургууль сурах шаардлагагүй. Чи сурах гэсэн юм шиг чи өөрөө сурцсан байна. Чиний тэр нэг хүүхэд наснд болсон бүх зүйл чинь чи ямар ч одоо их сургуулийн гадаа те гадаадын томоохон ихтэй сургуульд ийм кейс тохиолдол байхгүй. Тийм учраас энийг хаанаас хинч чам зааж өгөх тийм боломж байхгүй. Чи аяанда өөрөө чи ингээд эндээсээ сурцсан. А чи магадгүй яг нэг улс руу очиж сурна. Яг гоё сайхан соёл те гоё сайхан уламжлалыг мэдээд те манайхан чинь нэг 10 сар буюу түүнээс дээш болохоор ер нь тухайн улсынхаа нэг бас нэг юмыг л ярих гээд байдаг хүн бол тийм гинэ. Ер нь бол харьцуулах гээд байдаг.
Тэгэхээр бид нар гэдэг нь ер нь хүн нөөсөө эсвэл
Монголчууд. Тийм ер нь хүмүүс ер нь бол яг хүмүүс ер нь бол нэг тий 10 сар буюу түүнээс дээш гэж байгаа. Манай багш маань өөрөө яг чадан байгаад академич хүн. Өөрөө яг одоо цөмийн физикээр бол Оросд доктор хамгаалсан одоо мундаг эрдэмтэн үнэн л тээ. Тэгээд өөрөө эргээд бодоход бол одоо чам зөвлөхөд бол хэрэггүй гэж надад хэлжсэн. Тэгээд би за тий уг нь надад ядч нэг CV нөгөө хэрэгтэй та гэдэг. Гадаадад нэг сургуулийн нэг мастер ч юм уу тий нэг юм CV бас хэрэгтэй. Яг хэвчээ яг тухайн 20-ийн настай залуугийн л бодлоо тоо. Тэгээд яг хуу тэгээд тэр хэлсэн нь болохоор бас надад их бас аа за би ер нь бол зорилгынхаа төлөө ажиллах хэрэгтэй юм. Тэгээд чиний одоо надад хийж байгаа ажил чиний бас сургууль шүү дээ. Ер нь ингээд одоо чиний ер нь явж байгаа зам мөр болгон чинь чам сургууль болж байгаа гэдэг. Тэгэл би чинь яг хэвчээ тэгэл 15 настай сургууль байгуулсан. Тэр чинь мэдээж аюул олон саад бэрхшээл мэдээж надад тохиолдсон тий. Ээж минь дараа нь 18 настай байхад ээж минь өнгөрлөө. Тэр чинь би сургуулаа 18 настай хүүхэд сургуулаа ингээд бүтэн өөрөө санхүү мөнгө төгрөг юу гэдгийг бүх юмар нь гэж базах удирдах шаардлага гарч ирж байгаа. Хууль эрх зүйн хүрээнд ямар асуудал гарах вэ тий. Шүүхтэр хүртэл очиж ийлээ. Сургуулаа хүртэл хаалгаж ийлээ. Буцаа шүүхтэр очиод ав залдаал ялж ийлээ. Би өмгөөлөгчгүй өөрөө орж ийлээ тий. Өөрөө тэр хууль судалж ийлээ. Бүр хуульчийн хэмжээнд баг хууль судалж ийлээ гэд. Ингээд эргээд бодоход унаж болсон бүх тохиолдлууд маань ингээд өөрөө надад ингээд хичээл болоод сургалт болоод өөр хин нэгнээс би ингээд энийг яадаг юм бэ гэхлээр тэр хүн надад тохиолж ирсэн байхгүй өөр наснд нь тийм байхгүй учраас энэ асуудлаа ерөнхийдөө өөрөө шийдгээд. Тэгээд ч гэсэн багаасаа өөрөө ер нь асуудлаа шийдээд явцсан тэр арга зүгээрээ хууль их судалсан, хууль их сонирхолтой байсан. Тэгээд тэр хуулийн зүйл заалт гаргалгаа ялангуяа тэр хуулийн дээрх үгнүүд маш их чухал байсан. Тэнгүүтлээ би ч өөрөө судлаач сонирхолтой байсан хүн чинь үг хөөж нэг хэсэг үтсэн монгол хэлний үгийн. Үгийн одоо ялангуяа үйл үгний. Үйл үгний тэр үндэс язгуур энэ үгний цаана ийм утга оршин утга оршдог гэдэг бүр яа цивилгаан төлөйг бол би бүр бараг нилээн сайн ер нь уншсан шүү. Бараг одоо сонь сонь монгол үг хэлнүүд бол их байдаг юм байлээ. Ялангуяа үйл үг бол их чухал байдаг юм байлээ. Тэгээд тийм юм дээр би бүр нийслэлийн засаг даргаыг 2000 удаа хитэн юм те. Нийслэлийн засаг даргаыг хуулийн зөвлөлттэй нь бүр ялсан юм би бүр давцаалт шатны шүүхтэр ялаад гарч ирж ирсэн. Би өөрөө өөртөө өмгөөлөгч одоо хийгээд тий хууль зүйн цэцгээр өөрөө бүр хууль зүйл заалтыг ингэж тайлбарлж хилээд. Тэгээ ялсан. Нэг ингээ эргээд бодоход ингээд энэ бүх зүйл дээр ерөнхийдөө яг дандаа өөрөө ингээ явцсан. Тэгээд алдсан, онсон, туршлагууд бол зөндөө байсан. Тэгээд а одоо эргээд бодоход тэгэл манай зэрэг багшийн хэлсэн ээж маань тэр суур тавьсан те тэр ингээд а яагаад бас ингээд бас тодорхой хэмжээнд бас жоохон яаруулсан те яагаад ингээд а юм юмыг дандаа ингээд одоо алдах тэр боломжийг над бас их олгож исэн а тэр алдаанаас яаж суралцах тэр арга замыг өөрөө илэрхийлэх тэр арга ухааныг бас нэлээд сайн чиглүүлдэг бас ингээд гих мэтчлээ ингээд энэ болгоно ингээд бэлтгэлтэй болгоно л нөгөө л нөгөө нэг амьдрал бэлтэх те юм л байсан л юм байлээ а тэгээд ер нь дараа нь одоо ингээд би чинь ингээд нэг 30 тавнаас одоо энэ жил хүрч хүрж гээ. Одоо нэг өөрөө бас өрхийн тэргүүн боллоод ингээд нэг энэ насан дээр ирээд одоо тэ эргээд бодоход гээд харахад бол их л тийм одоо амьдралын одоо хөтөлбөр кейс илүү тэгэхээр тухайн үеийн кейсүүд дээр яаж одоо маневр хийж өөрийгөө авч явах уу? Тэр амьдрах ухаанд маш сайн бэлдсэн байна л гэж ойлгосон. Аа тэгээд ер нь ч одоо ч гэсэн хүүхдүүдэд ч тэр сургуульдаач тэр ер нь бол боловсрал гэдэг бол ерөөсөө насан туршдаа бие даа суралцах арга ухаантай байх хэвээр тэр нь өөрөө амьдралд нь хэрэг болдог. Нэгэнтээ амьдрах ухаан суралцах юм байна гэдгийг би одоо томьёолж эхлэад байгаа.
Эсвэл өмнө нь бол би тантай хэдэн удаа уулзаал ингээ ярилцаж ах танаас авсан нэг юм ойлголт нь за Монгол хүмүүс юм бол ерөнхийдөө одоо нөгөө ирэх зүйлэн болдох гэ та одоо хоёлаа ярьж эхлэхээс өмнө нөгөө critical thinking гэдэг үг хэлжсэн те. Тэгэхээр ер нь бол одоо энэ монголчуудын сэтгэл одоо нөгөө ирэх зүйлэн бодох шүүмжих сэтгэлгээ шүүмжил сэтгэлгээ энэ зүйлүүдийг ингээд илүү сайжруулахад болоод одоо өөрийнхөө хүүхд их ч юм уу те илүү сайжруулахын тулд ер нь өгүүлбэртэй бодлого айгуу чухал гэж та надаа хэлчихсэн санагдаад байна. Тэгэхээр энэ зөв үү гэдэг нэг юм fact check байгаад байгаа. Тэгэхээр тийм бол ер нь яагаад одоо энэ өгүүлбэртэй бодлого бодох тэг энэ шүүмжил сэтгэлгээ хоёр нь уялдаад байгаа. Тэгээд зүрс бас нэг айгуу сонирхоод байгаа юм нь а та одоо сураад цаг юм байна гэдэг платформтай тий тэр ер нь одоо энэ үйлбүртэй бодлоготой холбогдож байгаа юу яаж холбогдож байгаа вэ
за сураад цаг юм гэдэг бол энэ хүүхдийн математикийн бие даан суралцах платформ байгаа энэ бол ерөөсөө яг л миний сурсан арга технологийн дагуу алгоритмын миний туулж өнгөрүүлсэн амьдралын алгоритмын дагуу хийгдсэн програм хангамжаар хийгдсэн
machine learning хийсэн
тий machine learning на тий миний амьдралаас миний датан дээр machine learning хийгээд одоо deep learning хийгээд тэгээд бүтээгдсэн одоо систем байгаа одо 2016-16 оноос би өөр хөгжүүлэлтийг хийгээд 17 оноос бол ерөнхийдөө бета хэлбэр гараад тэгээд 19 оноос бол яг сургууль дээрээ туршаад сургуулиуд дээр хэрэгжүүлээд сүүлийн 2-3 жил боловсролын хамт хамтраад нэлээд бас амжилттай хэрэгжүүлээд явж байгаа. Тэгээд ялангуяа математикийн багш нарт бол нэлээд багшны ажлыг бол хөнгөвчлөх хүүхдүүдэд нэг жоохон нэг өөрөө хичээгээд нэг суучдаг хүүхдүүд байдаг шүү дээ. Жоохон дэмжлэг байх хэрэгтэй. Тэрэнд хүүхдүүд зориулсан бол систем байгаа. Тэгээд өөрөөгөө удирдаад өөртөө багшл гэдэг бүр үгтэй. Тэгээ өөртөө багшлаа. Сураад юм нь өөртөө багшл гэдэг. Тэгээд ерөнхийд анх оронгууд нь төвшингийн оншлоод энэ хүүхдээ ямар сте ямар одоо эмч одоо нэг хүнээ оншилж байж нэг эмч ч үгдэн штэ. Тэр шиг манай систем маань өөрөө оншлоод тэгээд хаана ямар одоо юм дээр алдаа дутагдал байна вэ? Тэндээс эхлэх гэдэг тэр чиглэлийг гаргаж өгдөг. Тэгээд тэр төлөвлөгөөг нь бас бэлдэж өгдөг. А тэгээд өдөр болгоны хийх нормотив буюу нэг цагийн буюу тэр тасар даалгаврын дундаж нормативыг нь гаргаж өгдөг. Аа тэгээ алдах хэрэгтэй. Одоо хүүхдүүд ч нэх алдах кейс их айдаг болчихдгийм байна. Одоо юу гэдэг чимтэ. Аа нэг жоохон алдаа хийж гаргачлаа гэх юм бол багш нар маань ингээл нэг улаан балаар буруу гээл тавьчихдаг юм уу те. Тэнгүүл эсвэл муу дуу тавьчихдаг. Аа уг нь бол энэ ерөнхий болсоо зургал сурч байгаа хүүхдүүд маш их алдах уг нь өстой байхгүй юу. Тэгжиж алдаанаас юм хийхээс айдаггүй болох өстой байхгүй юу. А тэгээд алдаа гаргалаа. А харин алдаанаас яаж зүг рүү явах хэвээр байв гэдэг. Миний өмнө ярьжсэн те түрүүх ярьжсэн. Тэр ингээд бас алгоритм бас манай систем дээр байдаг. Хэрвээ алдах юм бол 3 дараалж алдах юм бол одоо буцаад одоо тэр алдсантай холбоотой дасгал даалгавар автоматар ухардаг. Тим систем. Нэгэн алдаанаас буцаа суралцах тим боломжийг олгодог. Алгоритм ийм систем байгаа. Тэгэд маш амжилттай ер нь бол явж байгаа. Өөр хаанч дэлхий дээр хаанч яг манайх шиг ийм онлайн цахим ийм алгоритмтай систем дэлхий хааж байхгүй. Би бүр бардам илж чадна. Тий. За ийм сураад гэдэг юм нэгэд энэ системийг бол яг сүүлийн хэдэн жил бол маш сайн нухаж одоо өөрөө гардаж гүйцэтгэж бол нэлээд сайн ажилласан. Тэгээд би бол хүн болгонд очиж мэдээж багшлаад байхгүй. Аа тэгхийн тулд одоо энэ чинь юу нэлээд 21 дэх 100 блэ мэдээлэл технологийн 100 учраас ийм цахим талаар турм системийг бол яг ихний удаадаа математик хичээл дээр хийсэн. Яванда бол яг англи хэл, монгол хэл гээд явуулах санаа бол байна. Гэтээ бас их ажил орох юм байлээ. За үүнтэй уялдуулаад төрөний өгүүлбэртэй бодлого гэсэн. Аа тэгээд намайг баг байхад би ерөнхийд ингээд уншиж сураад бүтэн үгээр уншиж ер нь сурсан ер нь гээд үгээр уншиж сураад тэгээд үлгэр их унших дуртай хөх дуртай ч яг ээж маань үлгэр их уншуулдаг байсан. Тэгээд үлгэр их уншаад тэг өөрөө их төсөөлөн боддог. Ингээд тэ үлгэрийн ингээд тэр чинь үлгэр чи фантаз байдаг шүү дээ. Нилээ фантазтай байдаг тий. А гэхдээ тэрийг амьдрал дээр байвал ер нь ямар байдгийн болдог гэж тэгээл үлгэр их уншаал. Тэгээл тэрэн дээрээ ингээд дүгнэлт хийгээл үлгэртээ дүгнэлт хийгээл хүн зааж өгч болдоггүй байхгүй юу үлгэрт болгоё. Одоо манай багангийн багш нар ч гэсэн ер нь эцэгчүүч гэсэн одоо сонсож байгаа эцэгчүүч гэсэн мэдэндээ ер нь бол хүүхдтэй өгүүлбэртэй бодлогыг зааж өгч болдоггүй. А тайлбарлаж өгч болдог. А энэ бодлогыг чинь ингэж бодноо, ингээд бодно гэд тайлбарлаад хэлэх юм бол хүүхэд ойлгодог байхгүй юу. А гэхдээ дахиад жоохон өөр төлөв бодлого гарч ирчихвэл дахиад залах гэдэг. Бодож чаддгүй. Зөвхөн ойлголтын төвшөнд авчдаг. А өгүүлбэртэй бодлогыг хүүхэд заавалчгүй бие даач өөрөө бодож сурдаг байхгүй юу ер нь бол. Ганц одоо энэ юу вэ штэ нэгсэндээ өгүүлбэртэй бодлого яг хөө юм ер нь бол ийм өгүүлбэртэй бодлого гэдэг чинь бол нэг өгүүлбэр байна. Тэгээ тэрний цаана асуулт байна штэ тий. Тэгэхээр энэнгээр би юу гэж хэлэх гээд байгаа юм гэхэлэр баг боловсролын хамгийн чухал одоо эзэмсэн гэдэг илрэл бол ерөөсөө л өгүүлбэртэй бодлогоос сурах. Энд дээр чинь нэг Монголны буюу эхлэлний агуулга орчиж байгаа. А дээр нь математикийн агуулга орчиж байгаа. А тэгээд эн чинь нэг ягаад би ихэл монгол хэл үг чухал вэ гэхэлэр тэр нэг өгүүлбэртэй бодлого чинь өөр өгүүлбэрийн бүтц байна тий. Өгүүлбэрийн бүтц дотроо за энгийн нийлмэл өгүүлбэр байх уу эсвэл хавсарсан нийлмэл өгүүлбэр байх уу тий. За энгийн нийлмэл өгүүлбэртэй бодлого бол мэдээж бол эхнээсээ ингээд өгүүлбэрийг уншаад тий. А тэд дахин их гэвэл үржүүлэх юм байна. Тэдээр илүү гэвэл нэмэх юм байна гэдэг ч юм ингээд бодчихдаг. А хавсарсан нийлмэл өгүүлбэртэй болгоод орох юм бол нилийн бас логик шаарддаг. Өгүүлбэрийг бүрэн гүцэд уншиж ойлгох чадвар шаарддаг. Одоо яадаг вэ гэхэлээ за та нар үед яадаг байсан юм. Одоо үед ч гэсэн ялгаахгүй л те. Миний үед гэсэн нэг минутын уншлах гэж байдаг гэсэн те. 1 минутанд хэдэн үг унших вэ гэдэг. А угтаа бол 1 минутанд хэдэн үг унших нь бол нэг ачаалбартай биш. А 1 минутанд хичнээн утга үг ойлгосон бэ гэдэг нь уг нь бол чухал байгаад байгаа. Гэтэл өнөөдрийг хүртэл яг минут бид нар хэлбэр хөгөө те. Тэр нэг тэмдэгт тайлах нь чухал бол чухал гэж ойлгоод байна шүү дээ. Уншиж сурах нь гэдэг. А тэрнээс биш бол тэр тэмдэгтийг тайлаад тэр тэмдэгтийн утгыг ойлгоно гэдэг нь уг нь бол чухал байгаа байхгүй юу. А энээсээ эхсүүлээд нөр жоохон ингээ хазаагаад явчихад байна л да. А тэгэнгүүт өгүүлбэртэй бодлого гэдэг чинь тэр тэмдэгтийг тайлаад тэр утгыг нь ойлгох нь их чухал байгаа. Ялангуяа тэр үүл үгний явдаг. За жихэн нэр тэмдэгт нэр энэ тэр оноос нэр энэ тэр бол хамаагүй. А тэр үүл үг гэдэг чинь маш чухал байдаг. Үүл үгний цаана нэг юм одоо туршлага байж байгаа байхгүй юу. Одоо үүл үг болгоны цаана ингээ туршлага байж байгаа. Тэгэхээр а өгүүлбэртэй бодлогыг заавал ч үгүй хүүхэд өөрөө нөө үүл үгийг уншиж ойлгосон байж ич бодлого одоо дүгнэлтээ хийдэг байхгүй юу? Аа энэ дүгнэлтээ хийх юм байна. Одоо нэгсэндээ нэг таамаглал дэвшүүлэх нь шүү дээ. Өгүүлбэртэй бодлого уншлаа. За бодлогоо ингэж уншлаа. За ингээд өөрт нэг төсөөл гэдээ гарч ирэх нь байна те. Төсөөл. Аа төсөөл дээр нөгөө хүүхэд маань өөрөө ингээд нэг таамаглал дэвшүүлнэ. За таамаглал дэвшүүлээд тэр таамаглалаа одоо гүйцэтгэхийн тулд математикийн одоо хэрэгсэл ашиглан те. Математикийн нөгөө нэмж хасах, үржүүлж хуваах, тэрчлэл зохиох гэдэг юм уу. Математикийн хэрэгсэл ашиглалаа. За эхний тэр хоёр хэсэг бол ерөнхийдөө одоо их хэлний буюу монгол хэлний суур чадвар хэрэг болж байгаа. Төсөөллөө таамаглал дэвшүүллээ. А дараа нь таамаглалаа одоо ажил хэрэг болохын тулд одоо математикийн одоо чадвар хэрэг болох нь шүү дээ. Математикийн чадвараа хэрэглэлээ. За тэгээд тэр нэг төвчлэл зохиох байдг юм уу? Нөө нэг математикийн нэмж хасах үржүүлэх баха үйллээ дөрвөн аргын үйллээ хийсний дараагаар хариулт гарлаа. А бодлого гэдэг чинь өөрөө юу вэ гэхлээр нэг л хариулттай байдаг. Нэг хариулт нь л зөв байдаг. 1000 хариулт буруу байж болно. Гэтэ нэг хариулт зөв байдаг, тэ. А тэгэд хүүхэд бодлогоо бодож дуусны дараагаар тэр хариулт зөв байна уу буруу байна уу гэдг нь бол өөрийнх нь тэр төсөөлөлт хамаглаас шалтгаалаад, а 3 дугаарт математикийн бодол механик алдаан дээр гарсан байх үүдээс шалтгаалаад хариугаа гаргаж байгаа гэсэн. Ингээд энэ зөв хариу гаргасан хүүхд бол төсөөлөл нь зөв байсан байна, хамаглаа зөв төшүүлсэн байна, а математикийн юм дээр алдаа гаргасан, алдаа гаргаагүй байна. Энэ бол одоо нэгсэн доо ингээ өөртөө нүг ингэж юм альваа нэгэн асуудлыг гарлаа тулгарлаа саад бэрхшээл асуулт тулгарлаа гэхэд эхлээд төсөөлөл төвшүүлээд дараа нь тэрнийгаа нэг төсөөлөлө даван туулах нэг одоо зорилт байх нь шүү дээ хамгаалт гэдэг маань тий. Тэгээд дараагаар нэг арга хэлбэрээ сонгоод тэгээд хариултаа гаргаж байгаа гэж байгаа. Энэ одоо нэг математикийн зөвхөн зүгээр энэ нэг энгийн бол үгэлбэртэй бодлогыг бодно гэдэг чинь өөрөө амьдралд бас бэлтгэж гэнэ л гэж ойлгоод байгаа. Үйлбэрт болох хинч яаж ч тайлбарлаад гойд заагаад хүүхэд хэрвээ ойлгодог. А гэхдээ дараагийн бодлогыг өөрөө боддог. Би дагаад үйлбэртэй хүүхэд бодлого бодож чадхал юм бол а окей. Энэ хүүхэд бол цаашаа сулцгад бэлтгэсэн байна л гэж би ойлгодог. Тэгээ тийм учраас үйлбэрт одоо бол маш чухал. А тэр үйлбэртэй бодлого бодохын цаана миний түрүүний хэлсэн нэг үг буюу ялангуяа үйл үг бол маш чухал байдаг. Тэгээд юм ном сайн уншдаг. Ягаад ном уншгайл бид нар ингээл хүмүүст ингээл хэлдэг шүү дээ. Ном сайн унш. Тэгэд ягаад гэдгийг нь хэлдэггүй юм байна. Тэр чинь ном болгон жишээлбэл одоо чухал биш аахгүй юу? Аа гэтэл миний хувьд болохоор яаж ном уншдаг байсан бэ гэхээр асуулт тавьж ном уншдаг байсан. Ээж маань гэсэн. Чи энэ асуултанд хариулахын тулд наад номноос энэ асуултанд хариулах одоо зүйлээ олж иргээд. Тэхийн тулд би ном уншдаг. Нөгөө нэг хэд хэдэн асуулттай. Энэ тав асуултанд хариулахын тулд нэг 60 хуудастай ном унших нь шүү дээ. Тэх юм бол би номнуудаа гүлгүлгүлгүй уншдаг. Тэгээд энэ гол нууныг яг асуулттай холбоотой өгнүүдэд түүхрэ хайх нь шүү дээ. Нөгөө номноос. А тэгээд тав асуултанд хариулахад би тэр номыг нэгсэндээ бүрэн дүүрэн бараг ингээд ойлгочтдаг байсан. Тэгээд зоригтой уншдаг байх нь шүү дээ. А тэрнээс зүгээр хүүхдүүд номш гэдэг байхгүйгээр илүү нөгөө зоригтой нь ойлдуулж унших юм бол хүүхд нь нөгөө илүү тийм илүү практик шин чанартай зоригтойгоор унших юм бол илүү үр дүн үлддэг. А тэгээд ном уншихын даваа тал нь юу гэхээр нөгөө л нэг төсөөлөл нөгөө нэг тэрний зохиогчийн хэлэх гэдэг төсөөлийг өөр дөрөө буулгаад тэгээд нэг таамаглал дэвшүүлээд тэгээд нэг бодолтоо хийгээд хариултаа гаргадаг ч юм уу. Энэ нэг бодлогын дарааллыг л би өөрөө ойлгоод. Би ясна заримдаас яг зүгээр сонирхолтой гэх нэг кино үйдэж штэ тий кино минон дээр өөрөө бяс бодцдог аахгүй. Кино ингээл үйл явдал. Ялангуяа би нэг юм трейлер төрлийн кинонд солонгосын тийм трейлер төрлийн кинонд их дуртай. Тийм нууцлаг тий. Энэ гемт хэрэгтэн юу нэг хэм бол гэдэг тийм өөрөө яг мөрдөчийн дүрд ороод тавал боддог. А тэмгэл би бас яг тэгдэг байхгүй юу. Кино эхэллээ ингээл одоо нэг гемт хэрэг гарлаа. А тэгээ дараагаар нь хэн гемт хэрэгтэн байх уу гээл те. Тэмгэл би шууд ингээл дотор төсөөллөө хийгээл. Яг л нөгөө төрнийх шиг төсөөллөө хийлээ. Таамаглаа дэвшүүллээ. За би хэрвээ одоо ингээй байсан бол юуг би дотоо орхицсан байна гээл. Нөгөө нэг ингээл юм. Бараг ингээл тэр нэг киноны энэ дүрсийн бараг болом тухай болгоныг хэлсэн үг болгоныг нь би ингээд маш анхааралтай би сонсоол. Энэ үгний цаана энэ яг ямар юу оршиж байгаа бол үйл явдал ямар нууц оршиж байгаа бол гэж үздэг. Тэгж үзэх хоббитой. А тэгээд дараагаар нь хэрвээ миний сэжиглсэн тэр хүн гемт хэрэгтэн байх юм бол би өөрөө амар хаппи үздэг байхгүй юу? Аа яста үнэхээр одоо энэ киног би бол бараг уншчлаа гэдэг. А хэрвээ миний сэжиглсэн хүн гемт хэрэгтэн биш өөр хүн гемт хэрэгтэн байх юм бол тэр одоо зохиолч найруулагч бол амар зөвөн кино байсан байна гэж боддог юм уу те. Ингээд ингэж үздэг чинь. А тэгтээ энэ болгоо ингээд зүгээр яг нэг баг наснаас ингээд ном уншаад юм эсвэл нэг үйлбэртэ бодлого бодоод сурцсан л дадал хөвшил одоо хүртэл ингээд яг хуу амьдрал яг зөв кинон төр хүртэл ядч ингээд л одоо над дээр одоо хэрэгжүүлээд явдаг ч юм уу та.
Одоо нөгөө 10 сараас дээш гадаад дэвэл яг тэр улсынхаа хүн болох гээд идэг гээд яа та нэг хэлсэн штэ. Одоо би ингээ өөрийгөө бодвол би нөгөө Америкт наймжл байцсан байхгүй. Тэгээд Хөрн ол их одоо манай найзууд майцна чи юм уу Америк гэдэг битгий Америк яриад байгаад тэгэлдэг. Гэтэ ингээд зарим зүйл үнэхээр яг Монголд ингээд дутагдаад байгаа юм шиг нэг юм санагдаад байдаг байхгүй. Жишээ нь одоо би Америк сурсан дээр амар баярддаг нэг юм нь одоо коллежд ингээд оронгууд нөгөө liberal arts гэдэг нэг юм байна шүү дээ. Тэнгүүт ч одоо ингээд амар олон хичээлээ сонголттой надаа. Би өмнө нь хизээч тийм сонголтуудын өмнө төг одоо ингээд зогшиж үзээгүй санагдаад байгаа байхгүй. Тэгэлээ рок хөгж юм судлал, хип хоп хөгж юм судлал, йогийн хичээл, одоо юу усан сэлэлчэд юм. Энд чинь өөрөө их сургууль нь ингээ хичээл олгоод ингээд надад кредит өгөө. Би одоо усан сэл сурсныхаа төлөө яг бид бол мэдээж төлбөрөө төлж байгаа тийм. Гэхдээ бас кредит авах гэдэг нь шүү дээ. Тэгээ айгүй сонин ингээд. А тэгтээ ингээд за либерал арц амар чухал юм байна гэдгийг яаж тайлбарлаад энэ хэрэгсөө юм олон одоо өөрөөр юмнуудыг ингээ сурахаар чи бол юм critical thinker буюу одоо нөгөө шүүмжил сэтгэлгээтэй эргцүүлэн бодох чадвартай хүн болно гэл те. Тэгэл би чи одоо нөгөө мангасуудын тухай хичээл мчилгээл одоо авчихсан санагдаад байгаа байхгүй. Тэгэл тэндээс чи ингээл
нөгөө AI гэдэг сурч байгаа. Мангас гэдэг тэгэнгүүт хүмүүс ер нь бол ирээдүг нөгөө ирээдүйн мангасыг хүмүүс ер нь одоо энэ барууны зохиолч юм юу төсөөлөд гэсэн ингээд амар сургалтай юм сурч байгаа. Тэгснээ нөгөө талд нь дахиад нэг өөр одоо югтгчийн нэг медиагийн хичээл аваад тий. Тэнгүүд медиагийн хичээл авангууд медиа дээр уст түр яриад байгаа байхгүй нөгөө Карл Маркс тэгэл нөгөө дээр үн философч энэ төр. Тэр хөөхн яад юм яриад байгаа юм бол. Тэгээ нөгөө медиага нөгөө мангастайгаа холбоол бодож модал ингээл. Тэгэл тэндээс ингээл нөгөө critical thinking ч юм уу нэг юм ургуулсан бодох ч юм нэг юм гараад байгаа юм шиг л санагдаад байсан л да. Тэгэхээр сүүлд бас нэг юм монголчууд нөгөө писа гэдэг нэг юм шалгалт өгсөн байгаа даа шүү дээ. Тэгээ тэрнээс би бас таас нөгөө да нөгөө надад нөгөө fact check хийгээд өгөөрэй. Тэр нь болохоор тэрнээс гарсан үр дүн би юу гэж ойлгосон гэхээр Монголын одоо 15 настай хүүхдүүд үг тань шалгалт гэж ойлгосон тийм. Юунхэд бол одоо яг энэ өсөр насны хүүхдүүд бол энэ critical thinking харьцангуй одоо муу байх гэж би одоо зөв тэндээс ойлгосон баггүй тэр дүнгээс нь. Аа тэгэхээр юу нь яагаад одоо хоёул бол нэг кейс буюу яг нэг юм чанарын судалгаа маягийн юм тий тоон бос судалгаа маягийн юм ярьчлаа. Одоо жоохон масс юм буюу тооны юм одоо тоон судалгааны юм ярихад монголчууд ер нь яг хаана яваад байна тий энэ шүмжил сэтгэлгээ эргцүүлэн бодох сэтгэлгээ нь муу байноу сайн байноу. Тэгээ муу байгаа ч юм уу сайн байгаа нь өөрөө ямар авч ирэл бүгдэлтэй ер нь бидний одоо энэ Монгол улсын ирээдүйд яагаад чухал юм.
За нэг тодруулаг хэлэхгүй болохгүй юм шиг санагдлаа надад. 10 сар гэдэг буюу түүнээс эхлээд гэдэг бол манай багш хэлсэн. Нэгдүгээр та 2 дугаар нэг гадагшаа ихтэй сурвалж суралцах нь буруу биш буруу гэдэг зүйл бол биш шүү. Энэ зөвхөн миний тохиолдол дээр шүү. Миний тохиолдол дээр. Тэрнээс аль болох жишэлбэл те. Ялангуяа хөгжингөө орны ч юм уу мэдээж ихтэй сургууль суралцаж ирсэн мэдлэг туршлага ялангуяа ихтэй би зүгээр боддгийн илүү жоохон тэм нэг юм ноу хав те шинжлэх ухааны технологи чиглэлийн тал руу бол сурвал бас илүү их бас Монгол улстай хэрэгцээ тийм болоо гэж зүгээр дотроо тэгж бодож явд тийш шүү. Тийм. Илүү сайенс тал руугаа те. Тийм. Тэгвэл бас мэдээж их зүйл сурна. Мэдээж бол их туршлага хуримтлуулагдана. Хувь хүнд бол маш их одоо ур чадвар өгөөж бол нэмэгдэнэ. Тэрийг бол бидээ зүрхшгүй. Босрал гэдгийг бол хаана эзэмших нь бол нэг хамаатай биш. Хамгийн гол нь босрал эзэмшиж чинэ гэдэг чинь өөрөө маш чухал байдаг. Энэ өөрөө бас амьдрахын бас үйл явцын л нэг хэлбэр байгаа учраас. Тэгээд хэлчихээ. Тэгээд PISA-гийн хувьд бол ерөнхийдөө яг бид нар 2022 онд бол PISA гэдэг олон улсын яг энэ яг олон улсын гэхинч хайшаа юм бэ. Тэр OECD гэдэг эдийн засгийн хамт ажиллагааны нийгэмлэг байдаг. Тэр нийгэмлэгээс гарах тэр нийгэмлэгийн дэргэдэх одоо нэг одоо ерөнхийдөө босралтын чанарыг одоо тодорхой хэмжээнд тодорхойлох, чансааг тодорхойлох тийм одоо нэг одоогийн байдлаар нэг 86 улс орон хамрагдж байгаа. Энэ онд бол урд нь бол 70-д байсан. Сая 22 онд бол нэг яасан тий 3 жил тутамдаа тухайн улс орны 15 настай хүүхдүүд боёо 9-р ангийн хүүхдүүдээс математикийн ур чадвар, унших хичээлийн ур чадвар, байгалийн ухаан гэдэг 3 үндсэн одоо энэ судалгаа тухаар чанарын үнэлгээний одоо энийга ер нь одоо амьдрал хэр хэрэглэх вэ гэдэг ер нь бол бас жоохон чанарын үнэлгээ агуулгах талтаа бас нэлээд бас тийм сонирхолтой тийм агуулгуудаар ер нь үнэлгээ авдаг тийм хөндлөнгийн байгууллага. Тэгээд
анх удаа сая Монгол
улс бол нэгсэндөө 2022 ковид мовид гэдэг жоохон ажилтсан. Тэгээд 22 онд бол ингэ гэдэг өгсөн. 23 оны 12 сард бол дүн гарсан. Одоо дараа нь манай улс бол 25 онд бол хамрагдана. Одоо хэрэгжих хичээлийн жил гэсэн. Ирэх хонд гэсэн үг. Тийм. Тэгээд тэр үнэлгээгээр бол бид нар анх удаа хамрагдахад бол яг уу олон одоо даваа шалгуурууд байдгаас бид нар бол яг уу маш амжилттай бол хамрагдаж чадсан. Энэ бол маш бахархууштай. А 2 дугаарт хамрагдахтаа очиж зүггүй PISA шок гэж бас байдаг. Улс орнууд ингээд ялангуя манайх шиг юм хөгжлийн одоо хөгжиж буй жоохон буурай улс орнуудын хувьд бол жоохон PISA шок гэдэг нь бол чанарын үнэлгээ бол нীলэ хойшоо гардаг. А гэхдээ чанарын яг улс орсон улс орнууд дотор харьцуулгад бол нэг дундж буй дунджаас хойгоор орсон. А гэхдээ доторх нөө нэг ингээд яг дата анализ хийгээд үзэх юм бол за өөрөө тань хилдэг. Тэр жоохон ер нь бол тийм байга байдлыг бол хүнлэнгийн нүдээр бол манай улсад бол шууд муудын тавьсан л да F гэдэг үнэлгээ өгцөн. Тэр нь юу вэ гэхээр за математикийн хичээл дээр бол бид нар яг 47-д жигсэн. Гэхдээ хоёр хүүхэд дутмын нэг нь математикийн хичээлийн анхан шатны чадваргүй байна гэж байгаа эсвэл ингээд хүүхдүүд. 52% нь гарсан байхгүй. Тэр нь юу вэ гэхээр нэгдүгээр түвшинээр үнэлэгдсэн. Тэр нь юу вэ гэхээр ерөөсөө энэ хүүхдүүд маань математикийн ямар ч анхан шатны сүр чадвар байхгүй байна гэдэг. Тэгэхээр эн чинь өөрөө манай нийт улс суралцагчдын эсвэрийн хүүхдүүдийн 50% нь ерөөсөө математикийн хичээл дээр F гэдэг үнэлгээ тэлсэн үг байхгүй юу? Тэгэхээр эн чинь өөрөө эмгэнэл байхгүй юу, тий? Топ төвчний бол 2% гэж байгаа нь бол бүр ингээд топ төвшин буюу гэдэг чинь бол нийт зурсны 2% гэдэг чинь бол маш чамлалтай таваа те. А тэр дундаж юу нь бол айгу чухал гэдэг юм бэлээ. Ус орно. Тэр нь бол айгу сайн багцмал ер нь бол масын буюу олон нийтийн хүүхдүүд болс нь айгу өндөр гэдэг. За математик яг уу ус ойлгомжтой. Гэтэ манайхан бол математик байгалийн хүн дээр бас яг уу ингээд иймэрхүү 2 хүүхдүүд минь гээд бас нэг гарсан. Муу гарсан. А гэтэ нэг айгу анхааралтай зүйл нь юу вэ гэхээр унших чадрын хувьд бол 68 ус 61-т орсон. Тэг бүр энэ дээр бол топ төвшний суралцагч ерөөсө гарч ирээгүй. А бүр 3 хүүхэд тутмын 2 нь уншсан зүйлээ ойлгохгүй байсан ч. Историйн хүүхдүүд шүү дээ. Тэгэхээр эн чинь юу гэсэн үг вэ гэхээр юм уншаад уншсан нь ойлгохгүй нэ гэж. Тэгэхээр энэ бол маш одоо баг эмзэглэмээр бүр анхаармар баг одоо биел жоохон сүржин хэлж магадгүй баг л үндэсний аюулгүй байдлын төвшөнд хэмжээний очихсан тийм үзүүлэлт байхгүй юу? Уг нь бол шок. Энэ бол шок. Энэ нь өөрөө юу вэ гэхээр түрүүний хоёлын ярьсан өөл нөгөө critical thinking буюу шүүмж сэтгэлгээ юм эсвэл эргцүүлэн бодох юм уу тий? Энд нөгөө үнсэн юм ойлгохгүй байна гэдэг чинь өөрөө тэр кодыг бол тайлаад байна. А гэтэл тайлсан кодоо бол ойлгохгүй байна гэсэн үг байхгүй юу тий? Тэгэхээр эн чинь өөрөө бусад бүх хичээлдээ хамаартай гэсэн үг. Ганц одоо унших хичээл гэдэг чинь зөвхөн монгол хэлтэй юм уран зохиолын хичээлтэй холбоотой байж болохгүй шүү дээ. Эн чинь түүх, нийгмийн ухаан, математик, байгалийн ухаан бүх хичээл төр унших хичээл угаасаа байж л байдаг. Математикийг чинь ч гэсэн уншчиж л бид нар бодож байгаа үсттэй тий. Физикийг чинь ч гэсэн уншчиж л бид нар бодож байгаа. Яг айтлахан унших хичээл гэдэг бол ерөөсөө маш чухал зүйл чадвар. Энэ дөр бол бид нар маш хангалттай үнэлгээ авсан. Тэгэхээр энэ чиглэл төр бол бид нар яаралтай одоо яг зорилт тавьж одоо анхаарахгүй бол ер нь бол одоо энэ бол одоо энэ хүмүүс ийм байгаа юм чинь дараагийн хүмүүс бол бүр л одоо муудах тийм зүгээр яг юм локкер бодох юм бол тийм юу бол байгаа. Тэгээ тийм учраас маш яралтай одоо манай бас ялангуяа босрлын салбарын чанар дээр чанартай бас энэ тодорхой энэ кейсүүд дээр бас нэлээд сайн бодтой бодлогын арга хэмжээг яралтай авах шаарлагтай. Гэхдээ яг сая өнгөрсөн онд бол босрлын багц хууль гэдэг маш том хуулийг бол анх удаага багцаар нь батллаа. Энэ бол би бол хувь судлаачийн хувьд бол маш одоо зүйлтэй. Одоо манай бас манай анх удаага ер нь бол нэг юм багцаар нэг юм ач холбогдол өглөө. А гэтээ мэдээж энэ багц хууль дотор сайн талууч би сар сайжруулах талууч бас би тий. Тэнийг мэдээж сайжруулаад цаашаа явах байх тий.
Одоо ингээл намагч нь одоо ингээд том болж байгаа ч юм ингээд ор сургуульд ор тий. Ер нь тий ор сургуульд сурдаг бол ер нь айгуу дайжгүй сайн сурдаг ч гэдэг юм нэг тийм ойлголттой. Тэгээд дараа нь бас Америкт очингууд оо чи гайгүй ах уу ор школтай Монгол хүүхдүүд ч угаасаа ор школтай юм чин одоо Америк хүүхдүүдээс дутхгүй сайн сурчна мурчна гэлээд гэсэхгүй. Тэгсэн мөртлөө би чи яг нөгөө тэр 9 дугаар ангийн математикийн ямар ч бол чадваргүй байх гэдэг хүүхдүүдийн л айдал байсан байгаа гоо. Тийм болохоор тэр чигтэл би Америкт очиад одоо тэр calculus, calculus тэ тэр бүх математикийн хичээлүүдээр бүгдэн дээр нь л унж исэн ер нь бол яаж игээл баг нэг CD авал тэгэл би арайч F авах юм да гэж өнгөрдөг. Тэгээ одоо яах вэ гэж ингээл байж идэг. Тэг яг үннийг хэлэхэд тэ. Тэгэхээр яг би зөвөр энийг би яагаад хэлж байна гэхээр бидний нэ одоо юу тийцэг ихнэр ч юм уу ер нь бол миний үеч гэсэн ялгаагүй манай боловсрол системийг сайн л гэж бодсоор яваад байгаа хөөхгүй яагаад гэвэл бид чинь IQ сайтай боловсрол нь орс школтай ер нь дайжгүй ингэж ойлгоод идэг физик хийм энтер нь бол бүр айгүй мундаг зундаг гэл те тий тэгэхээр энэ ойлголт буруу бай юу буруу юм уу ер нь тэгээ яагаад бид нэг F дүн аваад байгаа яагаад тэр 3 хүнхтийн 2 нь уншсан юм ойлгохгүй одоо би нөгөө сэтгүүлч салбарын хүн чинь жоохон айж штэ те одоо ирээдүйд бидэд баг уншигч байх нь уу те бидний бичсэн ямиг хийж байгаа контентыг хүн ойлгох нь уу гэдэг асуудал дээр баг тулаад байна гэж л ойлгоод байгаа хөөх.
Яг одоо нөгөө боловсрал гэдгээ бид нар яг юу гэж ойлгох вэ гэдгээс л ер нь шалтгаалчихж байгаа юм. Диплом уу те одоо юу юм за би одоо зүгээр өөрөөс чинь асууя л да. Өөрөө ерөнхий боловсралтай юу?
Тий.
За юугаар батлах юм?
Дипломгаар аттестат гэдэг лөө.
Дипломор авах юм тий. Диплом дээр нь юу гэдгийг?
Дүн байгаа.
Хичээлийн дүн байгаа юу?
Тий.
За тэгвэл би хичээлийн тэр хичээлүүдийн чинь би шалгалт авъя одоо.
Аха.
Тэр дүнгүүдтэй хүрэх болов
уу? Аа үгүй. Тэр бол тэр чинь хэдэн хичээлж байгаа.
Тий. Тэгэхээр дахиад би асуу эргээд. Тэгээд бүрэн дүнд боловсралтай юу?
Яг боловсралтай л гэж бодчих л явдаг шүү дээ. Тий. Бага.
Бага тий. Аха. Мэдээж боловсралтай. А гэтээ бид чинь нүг ингээд боловсралтыг диплом дүн гэдэг нэг юм баталгаажуулж штэ тий. Уг нь бол эн чинь ч нэг тийм баталгаажуулаад байгаа юм биш л тий. Тэр дүн ч нэг ямар байх нь ч нэг хамаарал бол нэг байхгүй. Гол нь юу гэхээр хүмүүс нэг ингэж бодоод байдаг. одоо ч гэсэн ялангуяа энэ сүүлийн үед гарч ирж байгаа. Би энэ үгнээс бүр ингээд үнхээрийн аллергитэй. Одоо аллерги гэдэг бол одоо Монгол харшилтай. Энэ үгнээс бол амар харшилтай. Босрал яах вэ? Хүн байх нь чухал, хүмүүжлтэй байх нь чухал мөхөл гэж. За би энэ үгийг бол үнхээр үзэн яддаг. За бүр шулуух хэлчихье. Тийм. Босралтай нэг босрал бол яах вэ? Эхлээд хүн байх чухал, хүн хүмүүжлтэй байх. Үгүй мэдээ чухал. Гэтэ босралгүйгээр яаж хүн байдаг юм? Энэ чинь хүн байх, хүмүүжлтэй байх гэдэг чинь босрлын агуулгаар дамжуулж хийдэг одоо хүн төлөвшдөг байхгүй юу? А тэрнээс хүн хүн болгон чи сайн хүн болоорой гэдэг хичээл орчих юм бол тэр хүн сайн болох уу? Энэ чинь өрөөсгөл асуудал те. Тэгээ ялангуяа хүн байх, хүм одоо хүмүүжлтэй байх гэдэг энэ чинь ялангуяа гэр бүлийн орчны, гэр бүлийн орчинд бол гэр бүлийн одоо эцэг их энтрийн одоо бараг тэр одоо юу гэдэм те хүүхдээ чиглүүлж байгаа барьж байгаа зөвлөд бол гэр бүлийн өрөөний чинь орчноос авдаг тодорхой үеиг нь тодорхой үеиг нь сургууль дээрээсээ хичээлээрээ дамжуулж авдаг зүйл байхгүй юу? Ялангуяа жишээ нь одоо багшийнхаа өгсөн үүрэг даалгаврыг цаг тухайд нь биелүүлдэг те үгэнд нь ордог сууж сурсан юм уншиж сурсан суугаа сурсан ийм хүүхдүүд нэх айхтар муу хүмүүжлтэй байх нь бол юу л бол те ер нь бол эсрэгэрэл байдаг шүү яг мэдээч цөөн хитэн тохиолдол төр бол байх нь байдаг. Гэтэл дийлэх олох одоо ер нь зарим бас нэг тэгдэж шít. А манай анги анц онц орлогтон гол тухайн үед хуулалтдаггүйсэн гарууд одоо хаана юу гэж явж байгаа юм авж байгаа гэдэг постуд яваад байдаг тийм. Сайн явж байгаа. Дийлэх олох нь сайн л явж байгаа. Сайн сургуульд орсон байж таараа. Сайн сургуульд орсон бол сайн мэрэгжил эзэмсэн байж таараа. Сайн мэрэгжил эзэмших юм бол сайн өндөр орлого олж таараа. Сайн л явж байгаа. А цөөхөн хитэн яг мэдээж гандж гундаад хүний амьдралын юугаар байлгуул яг хэрэг чи кейс бол янз бүрийн байна. Гэтэ дийлэх олох нь сайн л явж байгаа. Юу нь бол. Тийм. Тэгэхээр босрал гэдэг бол маш чухлаа. Юу тэр хүмүүжил энэ гэдэг чинь босралаас салгаж явдаг ойлголт ч биш. Тэ? Энэ босрал хүмүүжил гэдэг юм чинь яг л цухтаа байдаг зүйл. Тэ хүмүүж хийн тул босрал бас олж авд олж авдаг. Босрохын тул бас хүмүүжлтэй бас яадаг. Юмны хоёр тал واخгүй. Нэгнийг нөгөөгөөр төсөөлхийн арга байхгүй. Тэгэхээр маш чухал одоо хэрэгцээтэй. А гэхдээ өнөөдөр бид нар босрлыг яг юу гэж ямар төвчөнд манайхан ойлгоод байна гэхээр математикийн томьёо хэжилтнэр одоо нөгөө интеграл нөгөө дифференциал тэгштгэл нөгөө долоон томьёо миний амьдралд яаж хэрэг болоод байгаа юм бэ гэж хүмүүс яриад байдаг. Уучлаарай тэр чинь хэрэг болохгүй. Тэр та архитектор юм уу те? Та эсвэл инженер болохгүй бол тэр дифференциал тэгштгэл тэр нэг интеграл интер та тооцоолол бодох ямар нэгэн алгоритм дээр хийхгүй юм бол энэ таны энэ одоо юунод геометрийн агуулгад ч гэсэн те ямар ч хэрэг байхгүй. А гэхдээ та энэ хичээлүүдийг судлах явцдаа таны тэр нэг мэдрэлийн эд сүд чинь ажиллах нь вэ штэ. Мэдрэлийн эд сүд чинь ажиллах нь байна. А юмыг нэг ингэж нэг нэгтгэн дүгнэх те түрүүний миний нэг үйлбэртэй бодлого гэдэг шиг эн чинь бас л үйлбэртэй болгоод байгаа байхгүй юу? Нэг бодлого харлаа, төсөөллөө, өөрийн гэсэн тамглаа төвшүүлээ, хариугаа гаргалаа. Зүг бол та окей, сайн бод зүг болгоодсан байна гэдэг чинь эн чинь өөрөө юмыг эмх цэгцтэй дис дараатай логтой одоо сэтгэн бодох юмыг олон өнцгөөс харах нэг өнцгөөс биш олон өнцгөөс харж агаад аль нь зөв бэ гэдгийг яах гээд маш олон энэ хүний эзэмших амьдралд хэрэг болох үс энэ чадруудыг энэ хичээлийн агуулгаар л яах нь дамжуулж хүнд өгдөг байх нь шүү дээ. Тийм. Тэрнээс тэр нэг хичээлийн цээжлснэр цээжлсэн зүйлээ асуугдснаар болцорд эзэмшид дүн авч байгаа хэлбэр биш. Тэр юмыг ойлгож ухаарч танин мэдэж тэгээд тэрийг хэрэглэж тэ тэгээд байна гэдгээрээ таавал болсорол эзэмш. Би бол таныг бол бүрэн дүнд болсоролтой гэж хэлэх гэдэг нь шүү дээ. Ягаад гэхээр дунд сургуульд байхдаа тэр агуулгуудаараа дамжуулаад болсороло ойлгоо авцсан. Тэр чадвар нь чухал байхгүй юу? Эргээд одоо жишээлбэл одоо юу гэдгийг би болсоролтой. Энэ дүн бол надад хамаагүй. Гэхдээ би шаардлагатай гэж үзэх юм бол энэ юмыг би интернетээс олж хараад би шаардлагатай би сурчих. Надад бүрэн боломж байгаа. Энэ чадвар чинь л болсорол гэж би одоо өөрөө бол миний хувьд бол би бол тэгж дүгнэдэг байгаа. Тийм учраас босрал гэдгийг юу гэж ойлгох вэ? Хичээл гэдгийг юу гэж ойлгох вэ гэдгийг битгээс эхлүүлээд бид нар яг энэ дээр эндээс эхлээд бид нар монголчууд даяараа нэгдсэн ойлголттой болохгүй бол нэг л их математик хүн болгох математикч болох албагүй гэдэг үгтэй болчлоо. Одоо үе цагт бол 21 зуунд хүн болгох математикч болох албатай бүр. Харин баг эцэх болох албад нь байна уугүй юу мэдэхгүй. Би бол ингээд хэлчихвэл хүмүүс бол ялангуяа одоо ээж аав эмээ өвнөрт бол жоохон муу ихтэй л баг гэхтээ. Энээр хүн болгох математикч болох албатай харин эцэх их болох нь хөө хүмүүсийн сонголт байхгүй юу? Ягаад гэхэл математикийн тэр цаана математик болох гээд байгаа цаана тэр зүгээр нүх хүний нүх төрний амьдралд бэлтгэх химиг нэг ядаж уншсан зүйлээ ойлгодог байх хэмжээнд болсорол олох тэр үйл процесс чинь өөрөө саний хичлэлүүд дээр л яваад байгаа. Энэ хичлэлүүдэд чанартай эзэмших юм бол А бид нар бол одоо дэлхийн хаан ч гэсэн ажиллаад амьдраад эсвэл нэг амьдрахын ухаантай ийм боломжтой сайхан амьдраад явах боломж дүүрэн байгаад л харин энэ боловсролын чанар нь өөрөө тийм байхгүй байгаад л бидний юмнуудын асуудал байгаад байгаа.
Одоо гэхдээ Монголд бүх хичээл яг тэр хэрэгтэй байна уу? Яг одоо бид нарт орж байгаа хичээлүүд.
Бүх хичээл хэрэгтэйгийн хувьд бол хэрэгтэй. Гэхдээ бүх хичээлийн тоо бол хэрэгтэй юу гэвэл асуудал та. Заавал үзэх тий. Ер нь бол яг заавал үзэх судлах хичээлүүд бол ер нь бол агуулгын олонсод бол агуулгын интеграц бол маш их хийдэг. Маш их хийгддэг. Жишээлбэл зүгээр унших гэдэг нэг хичээл байхад л тэрэн дээр нь одоо их хэлнийх нь агуулга орцсон, уран зохиолын агуулга орцсон, түүх нийгмийн ухааны хичээлийнх нь агуулга орцсон байх жишээ нь ч юм уу тий. Зөвхөн унших гэдэг хичээлээр дамжуулаад олон одоо тэр агуулгуудыг ойлгож чадах жишээ нь ч юм уу. За байгалийн ухаан гэдэг дээрээ бол жишээлбэл физик, хим, биологи байлаа гэхэд аль нэгний заавал судалтай тий. Гэтэл сонгож физик нь юм уу, хими нь юм уу, биологи нь юм уу. За физик нь хим бол хим биологийн сонголтоор үлддэг. Би дараа нь сонгож болно гэдэг ч юм уу тий. Тэгэхээр өнөөдөр судалж байгаа 17-8 төрлийн хичээл ингээд заавал судална гэдэг бүх хүүхдэд оруулчихаар нэгдүгürt нөгөө нэг хичээлд ногч байгаа цаг нь багасаад эхэлж байгаа. Хоёрдугаарт цаг багасаад эхлэхээр орж эхэлж яана гэж чинь хүртээмж чанартай боловсрол эзэмших хугацаа багасаад эхлэхээр хүртээмж чанарын үед асуудал гадарч байна. Гуравдугаарт тэг олон эмийг ингэж оромдож яхаар яг одоо тусгайлсан гол заавал үндсэн суур төр чадруудыг эзэмших тэр одоо ч яг цогц чадамж гэж яриад байгаа. Тэр цогц чадамжийг эзэмших агуулгуудаар дамжуулсан үндсэн гол хичээлүүдэд илүү олон цагаар үзэх юм бол нөгөө хүүхдэд нөгөө чадрууд нь жигнээс суунал та. Тэгэхгүй олон юм хичээл дээр олон нэг хичээл дээр цөөн хэдэн хичээл цагаар ингээд туваагаа явуучлаар алинчгүй болоод байгаа байхгүй юу? Тэгээд нэмээд хүүхд хэрвээ сонгох юм бол сонголттойгоор тэг хідэнд л бол хідэн хичээл үздэг байхаар ийм сонголттой л одоо хөтөлбөрийг бид нэр гаргаж ирэх шаардлагатай. Одоо энэ 25 хөтөлбөрийн шинжилэл хийгдэж байгаа цаг үед бол энийг бол би заавал албаар яриад байгаа. Сонгон судлах, заавал судлах хичээл нь цөөн байгаад яг үндсэн нөгөөлөнг математик их хэлтэй гадаад хэл биеийн тамир одоо юу гэдгийг байгалийн ухааны хичээл үү гэх юм уу те тэгэл нэг одоо сүүлийн үед бол кодинг буюу IT-ийн хичээлүүд бол заашгүй ордог болчлоо те ингээд ингэдэг ч юм уу иймэрхүү нэг уран зохиол хичээл гэдэг ч юм иймэрхүү нэг заашгүй судлах хичээлүүдтэй бол ингээд байж идэг тэгээ нэмээд хүүхэд эндээс сонирхсан хичээлээс те 18-ны бусад юунаасаа нэмээд 3-4 хичээлийн сонгоод өөрийнхөө одоо дуртай ч юм уу тэгээ нөгөө одоо юу гэдгийг босод хичээлээ сонгоо явьчих. Ийм боломжийг л олгоё л гэдэг юм. Ийм сонголттой байя л гэдэг. За математик гэсэн хүртэл заавал юм яг академик юм өндөр түвшний математик байхгүй юу те. Дахиад сонголттой математик нь өөрөө арай элементарны түвшний арай нэг одоо их хэлбархан түвшнийхч байдаг юм. Дараа нь дунд дараа нь нэлээд гүнзгийрсэн байдаг юм. Ингээд хүүхэд өөрийнхөө суралцж байгаа чадвараас шалтгаалаад дахиад математикад дотор нь левлэр нь англид сонголт байх ч юм уу. Ийм одоо ялангуяа би нэг манай боловсролын систем социализмаас салаагүй нэ гэж хэлээд баахан одоо хүмүүс жоохон бас шүүмжлүүлээд байгаа. Гэтэ үнэн.
Гэтэ дэмжиж байгаа хүмүүс байгаа зүгээр.
Дэмжиж байгаа хүмүүс бас байгаа. Тий. Гэтэ эн чинь болохоор яагаад салаагүй нэ гэхлээр би нэг сонголт байхгүй тал холбоотой би хэлээд байгаа байхгүй юу? Сонголт байхгүй байна. Арслан нийгэм чинь сонголттой нийгэм шүү дээ бид нар чинь. Имийг сонгол өгдөг тий. Сонгох сонгох хэрэгээ сонгодог. Гэтэ хамгийн гол сонгосныхаа дараагаар ийм сонголт хийлээгээд дараа нь тэрнийхэн үүрэг хариуцлагыг өөрөө хүлээж чаддаг байх. Им ёс зүйтэй хариуцлагатай бат иргэнийг бид нар бий болгохын тулд ядчлал энэ ерөнхий боловсролын энэ олгож байгаа энэ үйл явц нь өөрөө сонголттой буюу ардчилсан байх хэрэгтэй байхгүй юу?
Одоо хоёлагийн ярих хугацаа бас дуусчихжээ тийм. Тэгэхээр би бас сүлийн хитэ асуулт ганц хоёр асуултаа яг энэ сонгох сонгохт хэрхрүүл одоо чиглүүлэхээс өөр бас хүсэж байгаа хамгийн чухал асуулт байгаад байна л да. Таавал одоо арчснаа минь нарийн бичгийн дараа болсон тийм. Тэгэхээр бас арчсан намыг яагаад сонгох сонголтыг хийв? Тэгэд яг юу хариуцсан нарийн бичгийн дарга гэж явж гээ. Энэ ажлаа жоохон тайлбарлаач гэж хүсэж байна. Гэтэ ер нь бол одоо бодлого тодорхойлогчд ер нь дараагийн одоо бид нэг сүулт би одоогийн засгийн газрын бас нөгөө баримтчгийг харж байхад бид нарт яг юм хөтөлбөрийн цонх уу гэдэг нэг үе таарсан байгаа гэж үнсэх байхгүй. Тэгэ одоо энэ 2030 он хүртэл одоо хамгийн их насны одоо хөтөлбөрийн насныхан ингээд нөгөө хүн амынх нь их их дээлэх хувийг эзлэн гэж ойлгоод байгаа юм байна. Ойлгосон л да би тэр уншаад. Тэгээд энээс цааш бол одоо манай жоохон хөтөлбөрийн насныхан бол нөгөө эзлэхүүн нь ингээ буураад явах гал байх шиг байна те. Тэгэхээр ер нь бол энийг ингээ харангууд миний хувьд бол бас оо яг энэ сонголт бол одоо энэ 24 оны сонголт бол дараагийн 8 4 жилийн бодоход яг тэр нөгөө 30 он хүртэл ер нь хугацааны дийлэнх нь авчиж байгаа болохоор маш чухал сонголтын үе бас юм шиг надад бас санагдчих байгаа байхгүй. Тэгэхээр ер нь бол бодлого тодорхойлогчдын хувьд ч гэдэг юм уу танай намын хувьд бас дараагийн дөрвөн жилийн энэ боловсролын ялангуяа бодлого дээр ер нь юу гэж харж байна. Гэтэ энийг яг би нэг сүртэй зүгээр сурталчилгаа байдлаар бас асууаг. Зүгээр бас одоо нөгөө нэг бодлого болгоны ард бас нэг юм кейс хүн тий нэг бодсон бодол эргцүүлэл байгаа хэрэг. Тэгэхээр таны хувьд ер нь юу гэж эргцүүлж байна гэдэг талаас нь л асууж байгаа шүү.
За ерөнхийдөө яг уус төрт ер нь жоохон ер нь өөрөө л яг багасаа сонирхолтой байсан л да уус төр сонирхдог сонгуул сонирхдог тий ямар нам ямар хүмүүс гарч ийн гэдэг ер нь бол яг багасаа нэг би чинь нэг сургуулийн багшлаад захирлаа хийх хүмүүс чинь ер нь жоохон тийм сонирм мэдээ өдрийн сонирм би чинь одоо мэдхгүй мэдхгүй 2018 2019 тахтал өдрийн сонирм бол өдөр болгон авч уншдаг. Тэгэл тухай үеч улс төрийн янз бүрийн хүмүүсийн нийтлүүдийг уншдаг тий. Яг нь ер нь бол тийм байсан. Гэхдээ яг нь улс төрт орлоо гэдэг хүмүүс одоо жишээлбэл намайг оронгод чи юу яаж байгаа юм бэ тий. Чи одоо зүгээр ингээл боловсролын тухай яриагаа хийгээл багшаа хийгээл энэ салбартаа ажиллаа л гэж хатал чи бол одоо ингээл арт өмнө хайртай хөө гэж байх штэ. Чи одоо ингээл нам дорлоо гэж хулгайчлах гээд байгаа юм уу тий. Нэг юм тендер чин яах гээд байгаа юм уу? Нэг юм уу 76 хулгайчлал гэж ярьдээ шүү дээ. Уу яг хөө тэгтлээ нөгөө манай улс төр жоохон муу нэртэй болсон байна л да. Уг нь бол эн чин нам гэдэг зүйл байж ийж эн чин мөрийн хөтөлбөрөө гаргаж бодлогоо гаргаж тэгжиж энд артчилсан парламентын тогтолцоотой энэ нийгэм чин өөрөө бидний тусгаар тогтнолын нэг баталгаа авахгүй юу эн чин тий бид нар чин ингэж хин нэгэн эргэлэгчээс хараат бус те энэ чинь олгуулаа хилцч хийддэг арт түмнээсээ хүмүүс сонгогдсон хүмүүс нэг гэж бодлого гаргаж тэрэнд нь бодлого гарсан бодлого нь аль хүмүүс жишээлбэл гаргасан бодлогод нь хүмүүс таалагдж чинь тэрнгээ сонголт хийдэг байх энэ зарчим өөрөө энэ нам гэдэг институцээр дамжиж бодлого одоо тодорхойлж ши гаргасан бодлого хэрэгжүүлдэг байх гэдэг энэ чинь өөр институцийн хувьд бол зүг багхгүй энэ чинь үгүй дэлхийн бүхэл арчилсан улс оронд бол яг л энэ институцаар явж байна. Тэгэхээр уг нь бол нам улсэр гэдэг бол тийм муухай зүйл бол биш. Эн чинь одоо байх ёстой зүйл. Аа миний хувьд болохоор за маш олон жил ерөнхийдөө багш хийлээ, судлаач хийлээ, тий? Энэ салбартаа ажиллалаа. Аа шийдвэр гаргалтын дээр очоод ер нь бол их одоо ундаг. Одоо намайг зарим хүмүүс чи яасан олон удаан жил яривдаа л гэж байна. Гэхдээ тэгээд би одоо ярихаас цааш одоо би ямар шийдвэр гаргах төвшөнд бас одоо байхгүй шүү дээ. Яг нь нэг хэсэг төрд ажилласан. Бос урсчлын сайдын зөвлөх болон хүрээлэнгийн захирлаар бас ажилласан. Тэр үедээ юугаа эдсэн бэ гэж хүмүүс бас асууж байлаа. Тэр үеч юм бол яг би зөвлөхийн хэмжээнд байсан. Давхар яг судалгааны байгууллага удирч байсан учраас судалгааны байгуулсан судалгаа л хийнэ. Судалгааны дүн танилцуулна. Тэрнээс биш бол нэг зүгээр шийдвэр гаргах гээд байгаа төвчөнд бол биш. Зүгээр яг тэгээд энэ бодож байгаа юмнуудаа нэгтгэхэд ер нь бол нэг мөрийн хөтөлбөр болох хэрэгтэй юм байна. Мөрийн хөтөлбөрт сууж иж тэр мөрийн хөтөлбөр нь өөрөө хэрвээ ялах юм бол тэр мөрийн хөтөлбөр нь засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр болдөг юм байна. Ингээд засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр болох юм бол миний нөө нэг хүсээд байгаа, мөрөөдөд байгаа тий. Энэ боловсролын салбарт хийх гээд байгаа шинжилгээлүүд чинь ажил хэрэг болох юм байна гэдгийг яг хөө би ч нөөрэө бас тодорхой бас нас юу логиктай юутай боддог хүн чинь гэл угаасаа эн чинь ойлгомжтой зүйл аахгүй юу. Тийм учраас улс төрийн сонголт хийсэн. Улс төрд орох хэрэгтэй юм байна. Хойш сууж ерөөсө болохгүй юм байна. За тэгээ хүмүүс за тэр нь миний нэр төр хэнд юу хэлэгдэн үү? Тэрийг зөргөттэй орох хэвээр байна. Ороод өөрчлөлтөнд нь залуус орж өөрчлөлт хийхгүй бол бид нар ингээд хэрвээ ингээд нэр төрө бодоод би ингээд арт өмнө хайртай хүү зарим мас над бүр тийм комент орчихсон. Чи арт өмнө хайртай хүү электрон жаалтай хүү байж яагаад ингэж вэ гэж бүр тэрнийг ээж бол одоо миний ээжийн юм одоо насны байсан. Миний аавын насны хүн юм шиг байна. Бүр ингэж үнэнхэн сэтгэлээсээ намайг ингэж яаж харамлаж л одоо битсэн тийм комент байсан л да бүр над руу. Миний бүр топ фэн байсан. Тэгээд би одоо тэр хүндээ би баг эргээд баг хариулт хийлээ те. Бид нар ингэж оролцож тэгээ бидний өмнөөс ингэж хүмүүс ингэж яг нэн үг хэлэхэд ингэж салбарын хүмүүс нь ч гэсэн яа ингэж зөргөттэй дуугарч чадахгүй. Манай одоо боловсролын салбарын чинь их тийм эрдэмтэй тий даруу төлөв урт хажлаа л хийж ивэл ингээд болж болоод байдаг. Тэгээ нийгэмд нэх их тийм болохгүй байх гэдгээ нэг шүүмжлээд байх байдаггүй тийм төрлийн хүмүүс байдаг. Тэгээд тий ингээд тэр нь өөрөө ингээд жоохон сөрөгдөл руу ингээд хөвшмөл ойлголт болоод ингээд яваад байгаа нь өөрөө салбарын басны дороот л болоод байгаа байхгүй. Тэгэхээр одоо хэлэх миний хэлэх цаг нь болсон байна. Би одоо өөрөө ч гэсэн миний туулсан амьдрал зам маань угаасаа бодит юм над ерөөсө хотлаа юм бол байхгүй. Тэгэхээр би өөрөө хэлэх ёстой. Тэгээ би хэлэхгүй бол өөр хин хэлэх юм. Тэгээ одоо энэ насан дээр л хэлэх ёстой юм байна гэдээ. Тэгээд ер нь хэлий. Хэлхийн тулд улс төрийн одоо юм сонголтоо хийсэн. За энэ заавал ардсан нам байна уу? Ардын нам байна уу? Тэр нь бол нэг одоо падли байхгүй. А хамгийн гол нь одоо улс төрд идэвхтэй байх хэвээр залуучууд оролцоотой байх хэвээр оролцож шийдвэр гаргаж ич тэгжиж одоо өөрсдийнхөө бид нар үеийн болон дараагийн үеийн юмд арай жоохон бас нэг бодлогын төвшөнд нь арай нэг айтаахан одоо сонголттой юм гаргаж ирэхгүй бол ингээд энэ чигээрээ яваад байвал ер нь бол нэг хайшаа нэг мэдхгүй боловсрын салбар бол ингээд дампуу. Гэхдээ ер нь жоохон дампуурал руу явж байгаа. Тэгээд ингээд тэр чигээрээ дампуурах юм. Энийг л би бол хизээч өөрийнхөө одоо бүр 10 настайгаас хойш би 25 жил амьдралаа зарцуулсан энэ салбар бол би гэж дампуурахыг ингэж байж байгаад хүсэхгүй байна. Тийм учраас оролцох ёстой. Оролцохын тулд мэдээж улс төрийн институт орох ёстой. Тэгээд миний хувьд арчлал нам гэдгийг бол намыг сонгосон. Арчлал намын яг уу мэдээж хувь хүний эрх чөлөө, тэгээ хувь хүний үзэл бодлоо илэрхийлдэг. За тэгээд энэ арчлсан байх, тэгээ зарчим үнэт зүйл, эдийн засгийн эрх чөлөөтэй байх. Тэгээд хүн ер нь аливаа нэгэн хэлсэн үг хэлэх эрх чөлөөтэй тэрнийхээ дараа нь хариуцлага үүрдэг байх гэдэг энэ гол гол зарчмуудыг бол мэдээж миний одоо хийх гээд байгаа боловсролын шинжилтэд бол илүү мэдээж угаасаа уйлдж байгаа, уйлдсан. Тэгээд энэ намыг бол сонгосон. Тэгээд одоо бид нар яг уу юу хийх гээд боловсролын салбар. За би бол гэж нарийн сайн улс төрийн энтер бол сайн, улс төрч бол энтер бол сайн мэддэггүй. Одоо яг нэг үг хэлэхэд. Гэхдээ боловсролын салбараа би бол одоо жоохон улс төржүүлж болохгүй гэж бодож явдаг. Одоо байнгын хитэн сайн солигдвол байнгын бодлого өөрчлөгдөл байх биш. Чин доктортой урт хугацаанд хэрэгждэг ийм одоо салбар байх хэвээр. Тэгжиж боловсролын салбар чинь 8-аас 10 жил доктортой байж ич ерөнхийдөө бас байж ич үрдөнгөө гаргадаг байхгүй юу? 8-аас хамгийн багадаа 8 жил. Хамгийн ихдээ 10 жил. Ер нь 8-аас 8 жил байхад л ер нь доктортой байхад л ер нь бол үрдүн гаргадаг салбар байхгүй юу? Тэгээ тийм учраас энийг бол аль болох ус төржүүлэхгүй. Гэхдээ бодлого шийдвэрээ одоо гаргаад яваад явахын тулд хэрэгжүүлэхин тулд мэдээж улс төрийн арга замаар бол тэрийг бол хийнэ гэж одоо бодож явж байгаа. Тэгээд бид нар сая мөрийн хөтөлбөрөө боловсруулж одоо дуусаад аавд төгсөн байгаа. За мөрийн хөтөлбөрийн боловсрол шинжилгээний салбарын мөрийн хөтөлбөрийг бол би өөрөө ахалж. Одоо манай Арцламын даргын дэрэгдэх боловсролын зөвлөлгээд одоо манай инх мөнх Сүндар за тэгэл үзэн эрдэнэ орхон ихч гэл ер нь одоо дандаа баруунд боловсрол эзэмсэн. Надаас бас дандаа мундаг их сургуулиуд одоо Оксфорд, Кембриж гэл сургуулиудад дандаа магистр, доктор, UBC доктор нар хийж байгаа хүмүүс байгаа. Тэгээд зарим ч гэсэн дандаа энэ салбарт ажилладаг хүмүүс байгаа. Манай энэ зөвлөл маань бас бид хамтарч энэ боловсролын мөрийн хөтөлбөрөөс боловсруулж одоо бас бичсэн. Тэгээд энэ мөрийн хөтөлбөр маань одоо хэрвээ одоо аль болох амьдралтай, аль болох хэрэгч хүйц, аль болох сонголттой байх энэ зарчмуудыг бол бид нар баримталж бичсэн байгаа. Тэгээд ер нь бол яг уу тэгээд одоо альч одоо нам засаг юу төр гарлаач гэсэн ер нь бол яг уу хэрэгч хүйц байх тий хэрэг болосой л гэж. Энэ чинь нөгөө нэг манай нам гэхээс илүүдгээр бид нар улс их орныхоо үндэстнийхээ төлөөл хийж байгаа ажил байхгүй. Энэ чинь ардын намын хүмүүс гэж байхгүй, арц намын хүмүүс гэж байхгүй. Энэ чинь Монгол хүмүүс, Монгол хүүхдүүд гэж байгаа. Монгол хүүхдүүд гэдэг чинь ирээдүйд хэн болох вэ гэдэг иргэнэ бодлохын одоо бодлогоо барих юм бол энэ чинь үндэсний аюулгүй байдал, үндэсний энэ чинь хөгжлийн асуудал байгаа тийм. Энэ чинь улс орны хөгжлийг хэвэл мэдээж хүний хөгжил ярьдаг. Хүний хөгжлийн чинь суурь гол индексийн нэг нь боловсролын асуудал байдаг учраас тэг ялангуяа ийм хоёр том гүрний дунд оршиж байгаа манайх шиг 3 сая 500 мянган гаруйхан хүн амтай хүмүүсийн хувьд хүн болгоно боловсролтой хүн болгоно хувь хүний хөгжлийн индексээр өндөр байж ич бид нар энэ бараг тусгаар тогтнолын дархлаа авахгүй юу. Тэрнээс бид нар ямар дайм байлдаа зэрэг гаргаад бид нар ямар тусгаар тогтнолоо хамгаалж чадахгүйгээс хойш оюун санааны дархлаатай байж бид нар бол энэ хоёр том гүрний дундаа цааш таван удаан жил мэдээж оршин тогтнож амьдран тхийн тулд боловсрол бол маш чухал. Инхийн тулд энэ одоо мөрийн хөтөлбөр хөтөлбөрийг ер нь санаачилж бол хийж байгаа. Энэ бол заавалж гүн их нэг аль нэг нам аль нэг одоо улс төрийн кейс илүүтэйгээр ер нь Монгол улсынхаа ер нь урт хугацааны боловсролын хөгжлийн одоо чиг хандгыг тодорхойлж одоо энэ ажилд л оролцож явж байгаа. Тэрнээс бол нэг ягтар нэг улс төрчөд байгаа ч зүйл бол биш л дээ.
За баярлалаа. Хоёлогийн ярих цаг ер нь ингээд дуусчих шиг байна тий. Бид танд сүүлийнхээ асуултыг одоо мөчийг л үгий гэж бодож тий. Тэрнээс өмнө бас бидээр цаг гаргаж өнөөдрийн манай подкастт оролцож аваад маш их баярлалаа. Тэгээд манай Схитэн подкастын хамт олон бол ер нь сонгуульд өгч байгаа 2024 онд их чухал одоо хариуцлагатай он жил гэж хүмүүс хэлдэг шээ тий. Тим он жил гэж харж байгаа тий. Тэг хамгийн гол онцлог нь бол угаасаа 76 биш 126 хүн хэдүүлээ энэ жил сонгогч байгаа болохоор бас илүү олон төлөөлөл илүү олон талт хүмүүс бас орд энэ одоо парламентод ороосаа гэж яг залуу хүний хувьд бол жишээ нь айгүй хөнгөсөж байгаа тий. Тэр ч утгаараа бас одоо энэ залуу хүмүүсийг сонгохын тулд өөрсдийнхөө бодож байгаа бодлогыг бас одоо таниарч юм уу, таны намынхнаар ч юм уу дамжуулж хүрхэхийн тулд илүү олон залуучуудад саналаа өгөх хэрэгтэй юм л да. Тэр миний хамгийн зөвөр сүлд нь асуумаар байгаа зүйл нь сүүлд International Republic Institute-ийн нөгөө юу судалгааг харж хахад хамгийн анх удаа бол залуучууд бол сонголоо ер нь гайгүй өгөөд ин гинэ нэг 18 хүрчээд 19 20 таа хүмүүс л. Тэгээ хоёр дахь сонгуулаас оролцох нь бол Монгол улсад ялангуяа маш их буурж байна гэд тэгж байгаа юм байна л да. Тэгэхээр ер нь бол ягаад Монгол залуучууд энэ сонгогдох эрхээ ер нь одоо бусад үеийнхэнтэйгээ харьцуулахад бага идлээд байна гэж таний хувьд бодож байна. Тэгээ таний хувьд бас ямар уриалга энэ залуучууд байна? Манай подкастыг олон залууч сонсож байгаа гэхэд энэ асуулт маань одоо миний сүлийн асуулт.
За тэгээд подкастэнд урьд оролцуулсанд баярлалаа. Тэгээд зөндөө сайхан одоо зарим ч одоо мартагдсан зүйлээ дурсамж болгож сэргээж ярьсан ч бас сайхан байна.
Ашгүй дээ. Дараа нь илүү дэлгэрэн бас ярьсан. Олон ярих юм зөндөө л юм.
Тий. Бас ингээд өөрийнхөө бас буцаад хүүхэд насаараа бас их гоё аяллаа. Тэгээд эргээд одоо саяны ингээд өнөөдрийн ярилцханд орсноор илүү миний хувьд зүгээр хуу хүнийхээ хувьд улс төрийн сонголт хийгээд явж байгаад илүү их урам зориг орлоо. Тий. Тэгээд урам зориг нь улам илүү их нэмэгдлээ. Ягаад гэхэлэр анх хүүхэд байхаасаа эхлүүлээд тэр хийж исэн ажил, ээжтэй тусалж исэн тэр үйл явц, тэгээ сургуулийн соёлын асуудал, дараа нь судалгааны байгууллага ингээд бүх процессыг ингээд явхад ирсэн өнөөдрийг хүртэл ингээд алдаж оноч явсан үе маань бол нэг би бол их буруу замаар бол яваа хүн байна. Харин ч одоо илүү цаашид хийх ажилт маань илүү их тийм урам зориг, дэм одоо болж байгаа юм одоо тийм зориг надад одоо өөрийнхөө юмд өөрийнхөө тулсан донд өөрөө уйраад гэдэг шиг өөрийнхөө тэр ямаа яриад эргээд сэргээд сасан чинь эргээд яг зүгээр тийм зоригтой боллоо. Улам илүү зоригтой боллоо. Тэгээд тийм учраас залуучуудыг ч гэсэн ер нь бол улс их орондоо хувьцаа яндаа өөрсдөө эзэм байгаа чийл гэж бас урайлмаар байна. Тэгээд тэр сонгуул гэдэг чинь бол одоо би бол яг мэдхгүй байнгын л 4 жилээ сонгуул бол заавал өгдөг. Гэтэ яг залуучууд мэдээж яг тэгэл хинж гарсан ялгаагүй л ямар ч гарсан юм ялгаагүй гэж бас дотроо бодчих магадгүй. Гэтэ уучлаарай. Сонгуула өгчөөд тэгээд дараа нь юм ярьдаг бол зүгээр ахгүй юу те? Ер нь бол одоо хувь заяанда эзэн байх эрх нь одоо энэ сонгуулийн үеэр л ирдэг. Тэгэхээр илүү их оролцоотой байгаасаа тэгэд заавал ардын намч нь арьс намч нь те? Ер нь аль нэг нам кейс илүүтэйгээр би бол намайг одоо урайлмаргүй байна. Зүгээр сонгуулаа эцэгтэй залуучууд оролцдог байгаасаа. Ядаж ирцэн нь байгаасаа. Тэгчиж энэ улс их оронч нь өөрсдөө бид нар залуу орон баггүй юм. Бид нар ч одоо залуучууд их голхмаас эцэг залуучуудын орон баггүй юу. Тийм учраас бид нар өөрсдөө одоо ингэж энэ оролцоотой би зүгээр юу хэл залуусын тэр юу хэлээгүй шүү. Идэвхий хэлээгүй шүү. Оролцоо шүү бүр. Бүр оролцох хөстөө. Бүр сонгуул өгөх биш. Бүр намд орох хөстөө бүр. Тэ аль нэг нам нь хамаагүй. Намд орж улс төрийн одоо энэ ажилд оролцох хөстөө байхгүй юу бүр. Тэгээ бүр ингэж тодорхой одоо эрхийн нийтлээд хариуцлах нь үүрдэг байх. Ийм оролцоог би бас ярьж байгаа. Тийм учраас энэ сонгуул өгөх гэдэг нь бол бүр анх шатны зүгээр зүйл. Тэгээ тийм учраас сонгуульд идэвхтэй оролцороо. Дээрэс нь улс төрд идэвхтэй оролцоо нь нэмэгдээсэй. Байх оролцоо нь. Тэгэд ер нь бол бас нэг ийм үе бас ер нь бол бас солигдох юм уу. Тэгээ нэг одоо арчлын 130 хэдэн жилийн өнгөрлөө дараагийн бас бид нар гээл хүмүүс бас улс төрд ярьж байна. Ер нь бол бас ингээд хөв зайнд эзэн байх байчаад бид нар дараа нь өөрсдөө бас нэг жоохон одоо юу гэдэмтэй салих молох тухай ярихгүй бол өөрсдөө юмнаас хойшоо суучаад өөрсдөө тэрэндээ оролцохгүй байчаад тэгээд юмыг шүүмжлэх шиг амрах юм байдаггүй. Юмыг те гар усны цанаас юм уу комент бичих шиг амрах юм зүйл бол байдаггүй. Орцсон хойноо ороод тэр үйл хэрэг орооцолтож юмыг үзчээд тэгээд дараагаар нь би ингэхэд ингэж ажил хийж явсан шүү. Би ийм оролцож явж байгаад ингэсэн шүү гэдэг ядаж дараа нь хэдэн жилийн дараа те өөрөө нэг 50 60 нас хүрчээд би ингэж исэн шүү гэдэг харамсахгүйгээр амьдрах хэрэгтэй л гэж би бодчихын. Тэгээд зүгээр яг боловсролын салбараа би одоо нэг багш хүн боловсролын судлаач хүн учраас боловсролын салбараа би бол одоо авмаар байна. Тэгээд тэгхийн тулд бол залуучууд та бүхэн энэ сонгуультай жоохон та нарын үр хөвгдүүч гэсэн одоо яд сонголттой хичээл нам одоо үздэг одоо баймаар вэ штэ ер нь бол тийм учраас өөрсдийнх нь төлөө биш юмаа гэдээ яд үр хөвгдийнхэн боловсролын төлөө бас энэ сонгуультай идэвхтэй оролцороо л гэж урайлмаар байна. За тэгээд баярлалаа. Бах уус төрчихсөн.
Харин ч илүү уус төрчмөр л байна. Тэгэхээр дараагийн удаа магадгүй манай одоо подкастын хамт олон бол мэтгэлцээ бас нэлийн янзаар хиймээр байгаа тий. Одоо таны нөгөө намын одоо өрсөлдөгч намын гэх юм да. Мэдээ ч олон өрсөлдөгч нам байгаа. Батнайрамд л гээд ах одоо нарийн бичгийн дараа те. Танай намын бас нөгөө хуучин одоо одоогийн дараа хуучин боловсролын сайд ган төмөр дараагийг бол одоо янз бүрээр л нөгөө нэг мэтгэлцээ энэ төр дуудаал те. Ингээл ийм минутс бандлын болж юм тэгэхээр ийм мэтгэлцээнүүд яг үндэс залуучууд хармаар байгаа. Гэхдээ мэдээж хэрэг одоо хин хинтгээ мэтгэлцэх вэ гэдэг нь бас өөр асуудал байна л да. Гэхдээ ер нь бол одоо илүү олон үйлс бодол, илүү олон зүйлүүдийг бол бид нэр сонсомоор байгаа. Тэгэхээр бас тэр мэтгэлцээнүүдэд өөрөөлөөс таныг бас ирээсэ гэж сүлднаас хүсэж байна. Тэгээд таны хэлснээр өөр өөр намд орох, аль намд нь орох нь бол хамаагүй. Гэхдээ хамгийн гол нь идеологтой, тэ үйлс бодолтой, оролцоотой байгаасаа гэж таныг хүсэж байгаа гэж ер нь ойлголоо. Тийм болж байгаас бас энэ чухал урайлгыг төвшүүлсэн танд баярлалаа. Тэг өнөөдрийн урилгыг хүлээж авсан ярилцсанд маш их баяртай байна. Тэгээд эргээд дахиад уулзна гэж найдаж байна.
За, урилгыг хүлээж авлаа. Баярлалаа.
Баярлалаа. За. Зяд бас. Thank you сүлдээ.
За, баярлалаа. Hey guys, Hidden Podcast-ийн хамтран хөтлөгч цогт билгүүндэр байна. За, тэгээд магадгүй та бүхэн зарим мэдэх бах би бол манай баг хамт олон үнэнүү news гэдэг хэвлэл мэдээлэл хэрэгслийг бас ажилуулдаг тайлбарлах сэтгүүл зүүн. За, тэгээд манай үнэнүү news л бас Hidden Podcast маань Hidden Podcast-ийн хамт олон маань энэ 2024 оныг бол маш чухал жил гэж бол харж үзэж итгэж байгаа. Тэгээд яагаад гэвэл мэдээж 24 он бол сонгуулийн жил. Зөвхөн Монгол улсад гэлтгүй дэлхийд даяар маш олон улс орнуудад сонгуул явагдсан, явагдана. Тэр ч удаараа энэ жил бид нарт ярих одоо маш олон асуудлууд байна, хүндэх маш олон сэдвүүд байна, за ярилцах маш олон хүмүүс байна. Тийм болохоор бид нэхэдэн подкастер дамжуулаад намайг сонсооч гэдэг юм нэхэдэн подкастын булан голнг эхлүүлж байна. За, хамгийн ихний одоо зочноор бол электрон жаалгочтой инх бүр багт жишээ нь оролцсон байна. Тэгэхээр бид нар яагаад намайг сонсооч гэж нэрлэж байна гэхээр одоо зөвхөн энэ зочин дээр зөв жишээ аваад ярихад инх бүр гэдэг энэ ахын цаана ямар асуудлууд байна гэдгийг энэ асуудлуудыг сонсооч гэдэг юм одоо зорилготой байна. Тэгэхээр инх бүр гэдэг ахыг одоо сонсонгоо боловсролын асуудлыг сонсооч тийм ээ. Боловсролын тэгш бус хүртэмжийн асуудлыг сонсооч гэдэг юм уу. Арчлал идэвхтэй одоо сонгуульд идэвхтэй оролцохоос гадна улс төрийн оролцоо өндөр байх хэрэгтэй гэдэг нь асуудлыг сонсооч гэдэг юм уу. Тэгэхээр тэр үнээр дамжуулж одоо зөвхөн нөгөө нийгмийн тэр хүнийхэн түүх, тэр хүнийхэн амьдралын туршлагыг сонсоос гадна цаана нэгэн асуудлуудыг хамгийн гол нь сонсооч ээ гэдэг ийм зорилготой подкастаа гэж ойлгож байна. За, тэгээ мэдээж хэрэг сонгуулийн жил болж байгаа ийм подкаст учраас бол бид нэр одоо магадгүй энэ 2024 оны сонгуульд Монгол улсад орон нутгийн болоод улсын хурлын сонгуульд те нэр дэвших, нэр дэвшигч, нам эвслийн төлөөллөлүүдийг бас оролцуулна. За, мэдээж хэрэг одоо байпартизан буюу айл ал талын хүмүүсийг бол тэнцвэртэй оролцуулах гэж одоо хичээж байгаа. Тэр ч удаар хичээх болно. Тэр ч удаар одоо Skeeton podcast-ийн дэргэд одоо энэ үннүүний юусын редакцийн хамт олон бас ажиллаж байгаа нь тэр одоо шалтгаан нь тэд байгаа. Тэнцвэртэй мэдээллийг өгөх зорилгоор. Гэхдээ бас зөвхөн одоо улс төртэй холбоотой хүмүүс оролцоод байх уу гэвэл үгүй ээ. Яагаад вэ гэхээр улс төр гэдэг бол нөгөө хүн болгоны оролцох хөстэй, хүн болгоны дуу хоолойгоо хүрэх хөстэй зүйл. Гэр иргэний нийгмийн төлөөлөл, залуучууд, тэгээ одоо бүхий л насны хүмүүс, бүхий л одоо салбарын хүмүүс, янз бүрийн хүмүүс одоо намайг сонсооч, энэ асуудлыг сонсооч, энэ асуудлыг анзаараач гэсэн олон зүйлүүд байх учраас хэн бугаач одоо энэ подкастад энэ болонд бол оролцох боломжтой. За, тэр мөн та бүхнээс хүсэж зүйл нь бас подкастын доор комент төр хинтээ ярилцахыг хүсэж, ямар асуудлыг үүнтэй хүсэж гэдэг сэтгэлийн асуултыг хэрэгэж хүсье. Ингээ подкаст руугаа үсэрцгээе.